الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
فإن خير الأمور كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Satu kebahagiaan yang tidak terhingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan media, perangkat, piranti, cara dan sarana bagi kaum muslimin untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui inti ajaran-ajaran Islam yang selalu saja memberikan kemaslahat bagi kaum muslimin dan muslimat apabila mereka melaksanakan syariat-syariat tersebut secara ikhlas, secara kontinu, secara berkesinambungan. Ya, dengan cara menebarkan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dengan cara menyebarkan ilmu, dengan cara saling menasehati agar kita yang hidup ya dalam rentang panjang kehidupan dunia di masa modern ini mampu bertahan dalam garis-garis kebenaran tersebut, ya, mampu menjadikan intisari ajaran Islam tersebut sebagai bagian dari peri kehidupan kita. Ini membutuhkan kerja keras, ketulusan niat, kejujuran. Salah satu di antara hal yang menjadi penyakit umat Islam dimanapun mereka berada dan kita senantiasa termasuk bagian dari umat Islam tersebut adalah intisyarul jahl, menyebar luasnya kejahilan. Kerja para ulama melakukan ta'lim atau raf'ul jahli an nafsi wa 'anil ghair, ya, menyebarluaskan ta'lim, pengajaran yang inti maknanya adalah melenyapkan unsur-unsur kejahilan, ketidaktahuan pada diri mereka dan pada diri umat Islam ini adalah sebuah kerja yang harus kita dukung bersama-sama. Karena masing-masing di antara kita punya nilai-nilai kebodohan itu. Sehingga secara tanpa sengaja kadang-kadang kita melalaikan sebagian yang diwajibkan oleh Allah. Kita masih demikian gampang menabrak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Secara gampang kita menolak hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Dan secara tegas pula kita berani, ya, mengabsahkan hal-hal yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Hawa nafsu jelas berperang di sini. Iblis dan bara tentaranya jelas tidak dapat dinafikan kerja keras mereka di dalam menjerumuskan Bani Adam. Tsumma la'atiyannakum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis dan bala tentaranya senantiasa berusaha menggoda Bani Adam ini agar terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tapi kebodohan menjadi celah paling utama untuk menjerumuskan umat ini ke dalam kubangan maksiat yang terbesar. Mulai dari dosa-dosa kecil, dosa besar, sampai kekufuran dan kemusyrikan. Kerja keras kita inilah yang harus kita wujudkan dengan apa? Dengan membudidayakan talabul ilm secara tulus. Mengkaji Islam secara benar. Manakala kita berniat mengkaji Islam secara benar, singkirkan emosi, singkirkan obsesi pribadi, singkirkan hal-hal yang bisa menggores ketulusan kita. Latar belakang pemikiran kita, latar belakang sosial kita, latar belakang kehidupan kita, masa lalu kita, itu jangan sampai merecoki kerja kita di dalam thalabul ilmi. Sehingga yang halal dipilih-pilih mana yang paling enak, ya. Ya, yang haram-haram yang ditinggalkan dipilih-pilih, yang gampang ditinggalin saja, ya. Hal-hal yang dipelajari Islam pun dipilih-pilih mana-mana yang kira-kira enggak menyusahkan kita, ya. Mana yang kira-kira enggak bertubrukan dengan kebiasaan kita, adat kita dan seterusnya. Ini hal yang hendak saya sampaikan pada awal pembahasan kita tentang topik yang mungkin bisa jadi menjadi pembahasan yang cukup klasik, ya. Artinya semenjak dahulu dibicarakan di kalangan kaum muslimin dimanapun juga mereka, dalam konteks pro kontra pemahaman di antara mereka tentang hukum daripada poligami tersebut. Dan di satu masa bisa menjadi sensasi seperti yang akhir-akhir ini terjadi, ya. Ketika mungkin poligami yang sudah sekian lama disudutkan, ya, dipinggirkan, ya, dalam jajaran syariat-syariat Islam, sudah dianggap sebagai hal-hal yang sangat, yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian masyarakat kita, kemudian kok tiba-tiba terangkat akibat mungkin sebagian di antara orang-orang yang dikenal masa melakukan poligami. Sebenarnya ini soal persoalan waktu saja, ya. Makanya dalam mukadimah risalah saya yang berjudul Poligami Anugerah yang Terjadi ini, saya menjelaskan secara panjang lebar bahwa hentakan kehebohan poligami ini menjadi demikian terasa ketika sudah banyak pihak yang merasa khawatir akan tersudutkan, ya, khawatir akan tergores sebagian kepentingannya. Entah itu kepentingan apa nanti akan kita bahas, ya. Ini fenomena yang sering terjadi pada banyak penerapan syariat-syariat Islam. Saya katakan poligami ini salah satu korbannya saja. Dulu, ya, banyak para ustaz dan da'i-da'i yang demikian bersemangat untuk menyatakan tentang tidak disyariatkannya jilbab-jilbab dalam wujud yang sekarang ini sudah banyak dilaksanakan oleh kaum muslimah. Kita tahu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, kebanyakan da'i-da'i di mimbar kalau ditanya tentang masalah jilbab, mereka akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang pelan-pelan, tidak transparan. Karena malah menyudutkan orang-orang yang wanita-wanita yang melaksanakan jilbab. Karena pada waktu itu masih sangat jarang wanita memakai jilbab. Mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Bahkan banyak saudara-saudari muslimah kita yang terpaksa dikeluarkan, ya, dari sekolah hanya karena mengenakan jilbab. Dari SMA-SMA. Saya katakan sekarang, bahkan untuk sekarang ini banyak SMA-SMA yang bahkan guru-guru dan kepala sekolah sendiri sudah pakai jilbab. Jadi di satu masa dia demikian disudutkan, orang-orang yang mengenakan jilbab itu bahkan sempat dituduh menyebarkan apa dulu? Bisnis beracun, ya, di matanya dulu, ya. Sampai ada yang sebagian di antara mereka sempat hampir dikeroyok masa gara-gara mengenakan jilbab. Ternyata sekarang sudah menjadi biasa. Karena alhamdulillah untuk satu poin dakwah ini umat Islam banyak mengalami kemajuan, keberhasilan, ya, sosialisasi hukum jilbab sudah berhasil. Dan jilbab hanya salah satu di antara korban. Syariat-syariat Islam banyak sekali yang tidak dikenal, hanya karena tidak dikenal menjadi dimusuhi. Al-insanu aduwwu ma jahila, kata orang Arab. Manusia itu selalu saja menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Ketika syariat itu tidak dikenal, dianggap oh ini bukan syariat Islam. Ini terlalu berlebihan. Ini ekstremisme. Ini bagian militansi Islam. Ini kerjaan orang-orang fundamentalis dan lain sebagainya. Pemahaman Islam sembalang, ya, hanya gara-gara mengenakan jilbab. Jadi kalau kemudian poligami mendapatkan julian, itu satu hal yang wajar saja, ya. Yang bisa saja fenomena-fenomena ini akan melembut kalau tandanya poligami sudah memasyarakat di tengah umat Islam. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam risalah ini saya tidak membahas secara khusus hal yang berkaitan dengan hukum poligami saja. Tapi saya berusaha mendudukkan poligami sebagai sebuah pelaksanaan syariat dengan dimensinya yang luas, dengan justifikasi hukum yang bisa berubah-ubah. Karena poligami seperti juga menikah. Oh, Nabi bersabda, ya ma'asyarat syabat, man istata'ani kumulda'ah, kailifazawaj. Wahai kalangan pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan seksualitas, sebenarnya dia menikah. Jadi orang-orang yang sudah punya kemampuan seksualitas itu diperintahkan untuk menikah kalau dia mampu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan saat itu, hendaknya dia banyak berpuasa. Jadi perintah menikah dengan poligami itu berada dalam satu jalur. Menikah itu hukumnya bisa saja dianjurkan, ya, sunnah yang dianjurkan. Satu masa hukumnya bisa diwajibkan. Ketika seseorang misalnya karena tidak menikah dia bisa terjerumus kepada perbuatan haram, sementara dia sudah punya kemampuan dalam berbagai sisi untuk menikah, dan dia menunda-nunda pernikahan tersebut, hukumnya bisa wajib. Tapi pernikahan juga bisa berhukum makruh, bahkan bisa haram. Misalnya orang yang menikah hanya sekedar untuk menyakiti perempuan, dinikahi berapa lama dicerai, nikah yang lain dicerai, nikah seperti ini haram hukumnya. Meskipun secara akad sah, ya, tidak berzina ya, karena dia menikah secara sah. Tapi demikian gampangnya dia menikah, mencerai, menikahi hanya untuk menyakiti kaum wanita dan memuaskan diri saja, hukumnya bisa haram. Demikian juga poligami. Nanti kita akan bahas dalam hukum poligami. Hal ini yang perlu dicatat dan diperhatikan. Ya. Menikah adalah merupakan kebutuhan, demikian juga dengan poligami. Menikah punya tujuan, demikian juga poligami. Menikah punya hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang melingkari seorang muslim, demikian juga poligami. Ini harus didudukan secara seimbang. Sehingga tidak boleh kita bersikap terlalu ekstrim menunjukkan poligami seolah-olah merupakan syariat khusus. Orang yang belum poligami itu belum beres. Ya? Ustaz kok belum poligami? Wah, ini juga gak benar. Ya? Kalau ustaznya belum nikah, ya? Ibnu Taimiyah sampai meninggal dunia malah belum sempat menikah. Ya. Ada beberapa ulama terkenal yang kemudian meninggal dunia saat mereka belum sempat menikah secara syar'i. Jadi persoalan di sini harus dikaji dan didudukkan secara proporsional. Ya, tidak boleh ditanggapi secara gulu berlebih-lebihan dan tidak boleh dengan tafrid secara ceroboh, ya, dan melalaikan berbagai sisinya. Ikhlas kalifidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika syariat poligami ditetapkan di dalam Islam melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in, mereka sudah terbiasa menikahi wanita dengan jumlah banyak. Waktu itu masyarakat Arab pada waktu itu, ada yang sampai menikah dengan 10 wanita. Jadi turunnya ayat ini adalah untuk memberikan pembatasan, ya, pembatasan alal arba, hanya dengan jumlah 4 saja untuk umat Islam, kecuali Nabi yang diberikan kekhususan. Jadi dalam kondisi masyarakat yang pada waktu itu sudah biasa melaksanakan poligami, maka dalam jumlah yang bukan main, ya. Kemudian Islam memberikan batasan hanya 4 saja. Itulah kondisi masyarakat Islam pada waktu itu ketika diturunkan hal tersebut. Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang istri. Nabi mengatakan pilih 4 di antaranya, ya. Sisanya ceraikan. Karena Islam sudah memberikan batasan tidak boleh lebih dari itu. Jadi kasus itu sangat berbeda ya dengan pandangan sebagian masyarakat yang mereka tidak terbiasa dengan poligami. Ya. Islam membolehkan 4. Di sini tidak ada poligami. Seolah-olah terjadi kontradiksi. Padahal sebenarnya enggak. Ya. Ini tidak ada kontradiksi sama sekali ya. Karena orang yang tidak berpoligami kan tidak bertentangan dengan adanya syariat poligami di dalam Islam. Kan begitu ya. Sementara masyarakat jahiliyah pada waktu itu menikahi lebih dari 4, datang syariat poligami baru terjadi kontradiksi. Ya, mereka harus siap menyerahkan sebagian di antara istri mereka. Jadi sebenarnya mana yang lebih berat ini? Ya, sudah punya anggota 20 istri misalnya, terus pilih 4 mana ini? Ya. Mau diundi caranya gimana ini? Ya. Mau diaudisi? Ya. 20 orang? Ya. Nanti dikeluarkan satu-satu? Nah, ini tentu lebih membutuhkan pertarungan ya, pertarungan emosi yang lebih hebat ya. Ketimbang di syariat poligami, si fulan beristri satu, ada syariat poligami. Sebenarnya ada kenapa? Ada hal apa di sini? Kenapa si fulan menjadi takut dengan adanya syariat poligami? Ya, karena syariat poligami itu kan ada tuntunannya, ada ketetapannya, ada syarat-syaratnya, ya, ada hukum-hukumnya tersendiri. Ya, dia tidak perlu ditakuti. Takutnya seseorang terhadap syariat poligami seperti takutnya seseorang dengan syariat kisos, hukum bunuh bagi orang yang membunuh, potong tangan bagi yang mencuri gitu ya. Ya, ya. Kalau enggak nyolong enggak usah takut, ya. Jadi yang merasa takut itu berarti orang-orang yang merasa ada kepentingannya akan diusik gara-gara adanya syariat poligami ini. Mungkin di satu sisi wanita, ya, secara umum menganggap poligami itu bisa menyudutkan kedudukan mereka. Dia akan kita bahas. Di satu sisi mungkin sebagian di antara para ulama atau cerdik pandai yang sudah keburu, ya, menetapkan tentang tidak adanya syariat poligami. Kemudian setelah terbuktikan berdasarkan nas-nas yang jelas bahwa poligami itu ada syarat dalam Islam, mereka itu berusaha untuk melegitimasi pendapat mereka yang menolak poligami. Sehingga terjadilah kontradiksi. Kita kembali ke persoalan dulu ya. Beberapa orang sahabat dicontohkan dalam beberapa riwayat. Ada seorang sahabat misalnya Umar yang pernah menawarkan Hafsah meskipun kepada Abu Bakar untuk dinikahi, ya. Belum akhirnya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ditawarkan kepada Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu sudah punya istri, Umar itu punya seorang putri. Tawarkan kepada orang yang sudah punya istri, ya. Jadi budaya poligami seperti itu pada masa di zaman sahabat sudah menjadi hal yang sangat biasa sekali, ya. Bahkan seseorang menawarkan anaknya kepada seorang yang sudah beristri. Ikhlas kalian fitrin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekilas pendahuluan saja tentang syariat poligami yang akan kita bahas lagi dalam hukum-hukumnya, ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan, mungkin ada satu poin pertanyaan yang sering diucapkan oleh sebagian kalangan sekuler, juga kalangan feminis yang mengaku membela hak-hak wanita. Kenapa kok poligami itu disyariatkan dan tidak disyariatkan poliandri? Ini sebenarnya bagi seorang mukmin pertanyaan ini nggak perlu, ya. Pertanyaan ini nggak perlu, ya. Karena pertanyaan seperti ini sama saya dengan menggugat syariat, ya. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat, ya? Kenapa kok sholat Isya itu 4 rakaat, kenapa enggak 3 seperti maghrib dan seterusnya. Syariat Islam itu banyak sekali. Kenapa laki-laki diberikan hak talak, kenapa wanita tidak diberikan hak untuk menalak? Para ulama membahas tentang masalah hikmah-hikmahnya. Tapi pertanyaan seperti ini dalam arti untuk menggugat keberadaan poligami sangatlah tidak pantas bagi seorang. Tapi para ulama sebagian di antara mereka juga menjelaskan, ya, tentang berbagai hikmah. Karena apapun syariat yang ditetapkan Allah tetap mengandung hikmah. Ada sebagian hikmah yang kita ketahui, ada sebagian hikmah yang tersembunyi. Ada sebagian hikmah yang baru diketahui setelah orang itu melaksanakan syariat tersebut. Ya, setelah seorang itu hidup dengan mengandalkan rezeki yang halal, padahal mungkin selama puluhan tahun dia setiap harinya mengkonsumsi rezeki yang haram, barulah dia merasakan, betapa rezeki yang halal itu mempunyai nilai berkah yang sulit untuk dikatakan, ya. Dia merasakan hikmahnya itu setelah melaksanakan syariat, ya. Setelah berusaha menjauhkan yang haram. Dulu saya berpenghasilan sekian-sekian hari, ya, tapi saya seperti orang kekurangan saya setiap hari, ya. Seperti diibaratkan dalam sebuah hadis, ya. Kalau seorang muslim itu diberikan hadiah setengah lembah berisi emas, dia akan menuntut setengah yang lain. Kok setengahnya kosong? Padahal sudah setengah lembah berisi emas, dia masih bilang kok setengah yang lain kosong. Begitulah manusia. Syariat juga demikian. Banyak syariat yang diketahui hikmahnya setelah dilaksanakan. Para ulama tentu dengan pengalaman mereka, dengan daya pantau mereka, dan juga pengalaman banyak di antara mereka melaksanakan syariat, akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata poligami itu memiliki banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, kenapa kok poligami disyariatkan dan poliandri tidak disyariatkan? Karena di dalam Islam nasab itu kepada laki-laki. Ya, kalau seandainya seorang istri punya beberapa suami, wah itu nasabnya kacau balau, ya. Ya, nasabnya jadi kacau beliau, ya. Jadi itu sangat sangat tidak selaras, ya, dengan apa? Dengan realitas, ya, bahwa nasab itu sebagai salah satu yang harus dijaga oleh umat Islam. Nasab itu harus dijaga. Salah satu pertimbangan kita menikahi orang juga kan dengan melihat nasabnya. Ya, jadi nasab itu penting kan dalam Islam. Percampuran nasab itu sangat diharamkan. Makanya Islam mengharamkan adanya anak angkat, ya. Tapi memperbolehkan adanya anak asuh. Beda antara anak angkat sama anak asuh. anak asuh, anak orang miskin atau anak yatim yang diasuh, ya, dibesarkan, dibiayai. Setelah itu dia adalah dia, ya, sebagai seorang muslim, ya, yang memberi nafkah ini, ya, sebagai bapak asuhnya saja. Nasabnya tidak boleh dilengketkan. Kalau dilengketkan nasabnya, itu menjadi anak angkat. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Karena percampuran nasab sangat diharamkan. Ya. Dan itu makanya poligami, poliandri itu tidak mungkin disyariatkan. Belum lagi secara struktur anatomis, lelaki itu memiliki kemungkinan untuk bisa melakukan poligami, ketika melakukan poliandri. Ya. Laki-laki itu kebutuhan seksualnya mungkin satu saat kadang-kadang sama, kadang-kadang lebih tinggi, maka mungkin satu dua ada wanita yang lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kebutuhan hasrat seksual laki-laki sering terganjal mungkin dengan adanya wanita yang haid, nifas, ya, hamil, belum lagi menopause yang kadang-kadang datang terlalu dini, ya gitu ya. Jadi nikahnya umur sama-sama 20 tahun, ya, nanti umur 35 tahun, nah, ternyata istrinya sudah menopause, ya, suaminya masih gagah perkasa, ya. Nah, ia masih membutuhkan untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Nah, kalau tidak ada syariat poligami bagaimana? Ya. Itu sangat sangat tidak manusiawi sekali. Maka Islam menetapkan adanya syariat. Ya. Saya katakan adanya syariat. Hukumnya bisa berbeda-beda, tapi adanya syariat poligami. Yang suatu saat bisa dibolehkan, bisa dianjurkan, bisa diwajibkan, tapi juga bisa makruh dan bisa haram. Tergantung cara pelaksanaan dari poligami tersebut. Kemudian manfaat yang lain bahwa kaum laki disyariatkan untuk berjihad, ya. Ya, baik itu jihad yang sifatnya jihadul difa, membela diri kalau diserang orang-orang kafir, dan ini realitas yang di mana-mana terjadi, ya, yang tidak bisa dipungkiri. Belum lagi kalau ada kekhalifahan Islam dan Islam hendak melebarkan sayap ke berbagai negeri, yang namanya jihad tetap bisa saja terjadi meskipun itu sebagai alternatif terakhir dalam dakwah. Suatu saat jihad terpaksa dilakukan. Pada saat jihad itu dilakukan, maka akan terjadilah korban dari tangan laki-laki dan jumlah yang tentunya tidak sedikit. Banyak wanita-wanita yang akhirnya menjadi janda. Ini realitas yang juga akhirnya membantu apa istilahnya kesimpulan bahwasanya poligami itu memang disyariatkan di dalam Islam. Ya, meskipun syariat itu bisa berbeda-beda dalam setiap kondisi, tergantung sekali lagi kondisi orang yang menikahi, yang dinikahi, dan juga cara menikahinya. Ya, kondisi perang termasuk salah satu di antara situasi atau kondisi yang bisa saja menyebabkan syariat poligami itu lebih ditekankan, ya, demi menolong wanita-wanita janda yang sudah kehilangan suami-suami mereka. Kemudian kenyataan membuktikan bahwa dalam batas normal laki-laki membutuhkan pelatihan seks yang lebih dari satu wanita. Bahkan untuk sebagian laki-laki yang kemungkinan memiliki libido seksual yang lebih tinggi, ya, kebutuhan itu terus lebih, ya, apa, bergejolak. Dan apabila ini tidak dilandas dengan cara yang halal, bisa saja menjerumuskan seorang laki-laki kepada hal yang diharamkan Allah, itu perbuatan zina. Poligami boleh saja dilarang, tapi ternyata akhirnya lubang-lubang yang akan ditutupi sebagai kompensasi daripada ditutupnya lubang-lubang poligami tersebut akan sangat berbahaya sekali, seperti maraknya prostitusi dan perselingkuhan. Ini nanti akan kita bahas gitu. Kalau memang ada fenomena satu dua wanita yang mungkin memiliki libido seksual lebih daripada laki-laki, itu kasus sifatnya. Pada umumnya tidak ada demikian, dan ini diakui oleh kalangan seksolog, ya, dimanapun mereka, kalangan seksual muslim atau non muslim, ya, mengakui hal itu. Kemudian kadang-kadang seorang laki-laki itu melakukan hubungan interaksi, bukan kadang-kadang, ya, laki-laki itu melakukan hubungan interaksi yang lebih luas daripada wanita, karena kemari bekerja dan lain sebagainya. Ya, suatu saat misalnya seorang laki-laki itu membutuhkan orang yang mendampingi dirinya lebih dari satu, dengan tugas-tugas kewanitaan yang mungkin bisa saja semakin besar, ya, untuk merawat suaminya, untuk mengurus anak, mengatur ini rumah tangga, ya, bahkan kadang-kadang membantu pekerjaan suami. Ya, hal ini adalah satu hal yang sudah kita akui dalam syariat Islam bahwa laki-laki itu adalah yang bertugas untuk mencari nafkah. Kalau ada wanita yang mencari nafkah, sifatnya adalah membantu. Kalau suatu saat memang wanita itu harus mencari nafkah dan suami tidak mencari nafkah, itu kondisi terpaksa. Tapi secara hukum asal, laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Ya, sehingga dengan sendirinya seorang suami itu membutuhkan bantuan kaum wanita, ya, untuk menjadi istrinya. Yang terkadang-kadang bisa jadi kebutuhan satu orang berbeda dengan kebutuhan yang lain. Belum lagi hubungan interaksi itu akhirnya mungkin menimbulkan kontak visual dan lain sebagainya, mengganggu, yang bisa mengganggu kesucian seorang laki-laki, ya, orang pergi ke sana kemari segala macam, ya, bagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, kalau seorang laki-laki itu lihat sesuatu yang bisa menggugah gairah seksualnya, maka dia melampiaskan dengan istri. Ya, Nabi begitu, keluar dari rumah melihat seorang wanita tergugah hasrat seksualnya, beliau langsung mendatangi rumah istrinya yang paling dekat. Mengubah yang haram itu menjadi yang menjadi pahala, menjadi ibadah, ya. Perbuatan haram itu menjadi ibadah. Dan ini bisa jadi sosok untuk seorang laki-laki mungkin membutuhkan lebih dari satu orang istri. Kemudian memperbanyak keturunan adalah merupakan sesuatu yang dituntut dalam syariat Islam. Ini kasus, ya. Ya, mungkin sebagian dari wanita itu mengalami kemandulan, atau memang seorang laki-laki menginginkan keturunan yang lebih banyak. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, inni mukatsirum bikum umama yaumil qiyamah. Ya, jadi aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Memperbanyak keturunan adalah merupakan salah satu di antara tujuan pernikahan. Kalau seorang laki-laki mencanangkan sebuah syariat poligami itu, salah satu di antara tujuannya adalah untuk memperbanyak generasi Islam, itu suatu hal yang sangat terpuji sekali. Ya, tentunya dengan tetap mengindahkan berbagai hukum yang terkait dengan poligami. Ya, ini enggak boleh dinafikan sama sekali. Kemudian wanita bagaimanapun tetap butuhkan kaum laki-laki. Ya, bagaimanapun kondisinya. Termasuk wanita yang sudah menjanda. Dan termasuk wanita yang sudah uzur. Ya, jadi wanita yang sudah usianya sudah menjadi, boleh kita katakan sekarang seperti perawan tua, tapi belum juga mendapatkan suami. Dan istilahnya fenomena perawan tua ini ternyata sudah sangat menggelisahkan. Ya. Dalam berbagai studi yang juga saya catat di bagian buku saya ini, ya, bahwa fenomena perawan tua itu ternyata bahkan bukan saja menjadi hal yang menakutkan di negara-negara yang tidak terbiasa menjalankan poligami, bahkan di negara yang sudah biasa menjalankan poligami seperti Saudi Arabia dan Mesir, itu tingkat makin banyaknya wanita-wanita itu yang menjadi perawan tua itu ternyata masih tinggi. Padahal budaya poligami di sana sudah lebih bisa diterima oleh masyarakat ketimbang di sini. Orang yang melaksanakan poligami sangat banyak. Ternyata fenomena ini tetap saja menjadi hal yang patut diwaspadai. Nah, jadi ini semakin menambah, ya, daftar hikmah disyariatkannya poligami di dalam Islam. Ya, tentunya dalam balutan hukum-hukum yang nanti akan kita kaji insyaallah. Ikhwan dan akhwat sekalian fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas syariat poligami, seperti sudah saya sebutkan tadi, coba singkirkan, ya, berbagai bentuk tuntutan emosi, ya, keinginan pribadi, hasrat pribadi, ya, tuntutan masyarakat, keluarga, semua itu disampingkan dulu. Soal nanti kita termasuk orang yang mampu melaksanakan atau tidak, itu sudah hal lain. Ya. Ibaratnya seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum, wa akrahu al-bid'a wal ma'as wa kunt sawa'an ma'ahum fil bid'ah." Ya. Aku menyukai orang-orang saleh. Ya. Aku menyukai orang-orang saleh, meskipun aku ini bukan orang saleh. Ya, beliau merendahkan diri, bersikap tawadu, mengatakan aku ini bukan orang saleh, tapi aku senang dengan orang-orang saleh. Aku benci dengan bid'ah dan kemaksiatan. Bid'ah dan kemusyrikan. Meskipun mungkin perbekalanku dengan perbekalan orang-orang yang ahli bid'ah itu sama saja. Jadi intinya, awali pelaksanaan syariat itu dengan mencintai syariat. Itu dulu. Ya. Sebelum mampu melaksanakan syariat, coba cintai dulu syariat tersebut. wanita misalnya yang belum mampu mengenakan jilbab, masih berat segala macam. Pertama kali sukailah orang wanita-wanita yang sudah pakai jilbab. Saya mau sukai dia, tapi saya belum mampu. Orang yang selalu ini akan mudah dibukakan pintu hatinya menuju hidayah, karena dia sudah mencintai dari Allah. Mungkin emosinya, mungkin hawa nafsunya, godaan setan masih bergelimang dalam hatinya, tapi dia punya niatan yang tulus. Jangan karena kita sebagai wanita belum memakai jilbab, akhirnya kita menjudutkan orang-orang wanita yang berjilbab. Wah, perempuan berjilbab itu sama saja. Oh, brengsek ya, brengsek juga. Buat apa akhlak jelek tapi berjilbab? Kulit bau, akhlaknya bagus, tidak berjilbab. Akhirnya jadikan alasan ya. Ini alasan Abu Nawas namanya. Ya. Alasan Abu Nawas, alasan orang kepepet. Tidak boleh seperti itu, karena kalau ini semuanya dijadikan sebagai alasan, syariat semuanya bisa kita pinggirkan. Ya. Buat apa saya sholat? Ya. Kalau akhlak saya buruk, baik, akhlak saya baik, saya enggak sholat. Ya. Karena ya tujuan apa? Sholat itu apa? Tanha min fahsa ila mum. Jadi saya bisa mencegah perbuatan keji dan muka, tapi enggak sholat, daripada sholat tapi akhlaknya berantakan. Kalau semua syariat digitukan, akhirnya apa lagi yang tersisa dari syariat ini? Syariat memang bertujuan untuk mengangkat harkat seseorang lebih tinggi, termasuk diantara dalam pembenahan akhlak. Tapi ada sebagian diantara mereka yang ketika melaksanakannya mungkin karena kurang tulus, kurang itiba, kurang konsekuen, kurang konsisten, sehingga belum berpengaruh mengubah akhlaknya. Tapi jangan anggap bahwa dengan melaksanakan syariat tersebut, sama sekali orang itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Ya, itu kita bahaslah nanti dalam pembahasan lain. Tapi intinya sekarang, ketika ada syariat Islam, janganlah kita memandang dengan emosi. Nah, ternyata banyak syariat Islam yang kalau kita pahami secara teduh, misalnya akan bisa menghantarkan kita kepada titik-titik hidayah. Salah satunya hadis yang mungkin sudah sering kita dengar. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu biha fa illa takun fitnatan fil ardi aw fasadan kabir. Jadi seandainya ada seorang laki-laki yang soleh datang mau melamar putri kita. Laki-laki soleh, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Sebisa mungkin jangan ditolak. Karena kalau tidak akan akan muncul bencana di muka bumi dan kerusakan yang hebat. Ini sudah saya jelaskan juga ya dalam risalah saya, wanita ya paling bahagia. Bahwasanya ketika seorang wanita itu memiliki suami yang tidak soleh, itu amat sangat berbeda kedudukannya, posisinya dengan apabila seorang suami memiliki wanita yang tidak soleh. Jadi ya, kalau seorang istri misalnya sudah berusaha dibina, dianjurkan untuk melaksanakan syariat Islam, tapi makin kelihatan saja dia tidak mampu melaksanakan syariat tersebut, ya, makin membandel, makin membangga kepada suami. Suami masih punya senjata yang dinamakan dengan talak. Jadi dia mentalak istrinya kalau memang sudah tidak mungkin lagi bisa dibina. Kalau mau dipertahankan juga ya tidak masalah. Kalau seandainya tidak, dia beranggapan tidak akan merusak agamanya. Tapi kalau seorang wanita sudah berada dalam keluarga di mana dia menjadi istri seorang laki yang saleh, seorang laki yang tidak saleh, seorang laki yang bejat bagaimana? Untuk meminta cerai tidak semudah seorang laki-laki mencerai istri. Maka sekali seorang wanita mendapatkan suami yang tidak saleh akan menjadi bencana seumur hidup, amat berbahaya sekali. Ya, ketika sudah ada kesempatan seorang laki-laki saleh, kok tiba-tiba melamar putri kita seorang wanita muslimah, sebisa mungkin jangan ditolak. Kalau memang seandainya tidak ada alasan yang memang betul-betul saya ini tahu dia itu soleh. Tapi kalau saya nikah sama dia ini mungkin 3 hari saya dari zina. Ya, saya nggak akan tahan dengan kondisinya seperti ini. Kalau seandainya perhitungan itu dikedepankan, dia khawatir terhadap perbuatan dosa kalau dia menikah dengan laki tersebut, itu berarti perhitungannya bisa dibenarkan secara syariat. Boleh saja dia menolak. Jadi kalau semata-mata hanya kekurangan-kekurangan kecil, itu harus diabaikan, mendahulukan kesalehan laki tersebut. Kenapa ini ditekankan di dalam Islam? Begitu pentingnya seorang wanita memiliki laki yang saleh. Lalu hubungannya apa? Hubungannya dengan poligami adalah ketika seorang wanita itu dinikahi seorang laki yang saleh, baik dia sudah beristri atau belum beristri, itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. ketimbang dia dinikahi oleh seorang suami saja, tapi bejatnya minta ampun. Jadi ketika ada seorang ulama salah ditanya, kamu mau nikahkan putri sama putrimu sama siapa? Aku akan nikahkan dengan orang yang saleh. Karena orang yang saleh itu tidak akan menjadi istri. Terlepas dia itu melakukan monogami atau poligami. Terlepas dia itu beristri satu atau beristri dua. Seorang suami yang zalim, seorang suami yang berakhlak buruk, punya satu istri atau dua istri sama saja. Ya. Kalau punya satu istri yang tempelengin, kalau punya dua istri, dua yang tempelengin kan begitu. Ya. Seorang suami yang saleh, ya punya satu istri, punya satu orang yang akan dibahagiakan dia di dunia. Dua orang istri, dua orang yang dibahagiakan dunia dan akhirat. Jadi persoalan sekarang kepada tipe laki-lakinya. Karena sekarang fenomena yang diangkat oleh sebagian kalangan wanita kan, kenapa mereka kok enggan di poligami? Karena mereka takut dizalimi, kan begitu ya? Ya. Kalau mereka dijamin akan bahagia, itu mereka tidak akan merasa ketakutan. Mereka khawatir akan terzalimi dalam sisi apapun, dalam cinta kasih, dalam kebaikan, dalam kemesraan, keharmonisan, romantis, dan sebagainya. Ya, yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga muslim. Itu yang ditakutkan. Ya. Sekarang persoalan seperti yang dikatakan oleh ulama salaf tadi yang menikahkan putrinya. Kalau dia menikahkan dengan laki yang saleh, bagaimanapun kondisinya dia, kalaupun dia marah dia tidak akan menjalin istri. Seorang laki yang saleh marah pun dia tidak akan menjalin istri. Sementara orang yang tidak saleh, ya, dia akan menjalin istrinya dengan berbagai macam cara. Dalam nafkah dia bisa menjalin, dalam cinta kasih dia bisa menjalin. Dia bisa saja dilarang poligami, ya, tapi siapa yang bisa melarang dia untuk berselingkuh? Siapa yang bisa melarang dia untuk berzina? Siapa yang bisa melarang dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan di haram di luar? Istri yang bagaimanapun kuat yang menahan suami tidak akan menjalin. Kalau suami sudah berjahat, maka dia akan melakukan berbagai hal. Ya, yang akan menyakiti seorang wanita bahkan jauh lebih sakit daripada rasa sakit seorang wanita yang dipoligami dalam posisi dia belum bisa menerima poligami. Contoh wanita tidak mampu menerima poligami, kemudian suaminya berpoligami, sakit dia gara-gara poligami, meskipun dia tidak dizalimi suaminya banyak, akan lebih sakit lagi seorang wanita yang berusaha pertahankan suaminya, tapi suaminya berzina, berselingkuh. Mana yang lebih menyakitkan? Lingkung, apalagi ya suami yang itu selama ini sudah dikenal orang-orang yang dekat dengan agama, sering ngaji segala macam, kok selingkuh, wah lebih hebat lagi ya, hantaman di dalam dada seorang wanita muslimah. Nah, hal seperti ini yang mungkin tidak tertangkap, ini kan sinyal-sinyal hikmah syariat yang hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang memperhatikan ajaran syariat itu secara utuh. Jadi syariat poligami jangan hanya berputar pada ayat tangkihu ma tawalakum minan nisa. Bukan itu saja. Banyak ajaran-ajaran Islam yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk membentuk sebuah bangunan persepsi apa sih wujud poligami dalam Islam. Ya. Jadi jangan ditinjau dari satu sisi saja. Ini ibarat sisi yang perlu ditinjau ya, dan dipelajari. Ikhlas kalian sejenis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu di antara fenomena yang sering diungkapkan oleh sebagian mereka yang berupaya menolak poligami. Oke. Akan kita bahas juga ya, kalau memang ada kesempatan di poin yang khusus. Tapi secara umum dulu. Makna ancaman seorang laki-laki yang tidak adil. Sebagian di antara kalangan sekularis atau mereka yang pro dengan penolakan terhadap hukum poligami sering menganggap persoalan ini bahwa dalam Al-Quran kan sudah disebutkan lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ya? Janganlah kalian tidak akan mampu bersikap adil dengan wanita atau istri-istri yang kalian nikahi meskipun kalian sudah berhasrat kuat. Ini dijadikan dalil, wah yang namanya adil itu berarti suatu hal yang mustahil. Berarti poligami itu gak bisa dilaksanakan karena syarat poligami itu adalah harus berlaku adil. Pertama saya harus tegaskan di sini, adil itu bukanlah syarat poligami. tapi kewajiban orang yang berpoligami. Ya, jangan ditempatkan di posisi yang salah. Kalau syarat itu menentukan sah tidak sahnya poligami. Orang yang tidak adil poligaminya tidak sah, berarti dia berzina. Tidak betul. Sah dalam Islam itu kan syarat dalam Islam itu kan artinya ma yatawaqqafu alaihi shihhatu amalin wa laysa juz'an min. Jadi satu sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu amalan dan dia di luar bagian daripada amalan tersebut. Seperti bersuci itu syarat sahnya sholat. Tapi bersuci itu kan bukan sholat. Sementara bersikap adil itu bukanlah syarat sahnya poligami. Jadi jangan salah. Jadi yang namanya adil itu bukan syarat sahnya poligami. Kewajiban lelaki yang berpoligami. Boleh juga kita sebut syarat, tapi bukan syarat sahnya poligami. Tapi syarat sempurnanya poligami. Ya. Kalau poligami dilaksanakan tidak dengan keadilan, maka poligami itu tidak akan sempurna. Ya. Dari hal yang mungkin bisa menjadi ladang pahala, malah bisa menjadi ladang dosa. Nah, kita kembali kepada persoalan. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, oh Islam itu kan mengharuskan orang yang berpoligami itu untuk adil. Dan adil bahkan dikatakan oleh mereka syarat sahnya poligami. Sedangkan di sini tegaskan bahwa kalian tidak akan mampu bersikap adil. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis. Ketika Nabi yakni bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda atau mengucapkan hadza ismi alladhi amlik fala talumanna alayya fima la amlik. Nabi mengatakan inilah bagian yang aku kuasai. Janganlah engkau ya Allah membebani aku atau mengecam aku karena aku terhadap sesuatu yang aku tidak miliki, tidak kuasai. Ini Nabi ucapkan adalah berkaitan dengan apa? Dengan masalah hati. Jadi masalah kecintaan kepada istri yang satu yang mungkin berlebih daripada istri yang lain, ini masalah keadilan yang tidak dikuasai oleh manusia. Dalam hal inilah seorang manusia tidak bisa bersikap adil. Dan ini tidak dijumpai oleh Allah. Karena masalah cinta kasih itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ya. Sesuatu yang bisa dibuat-buat. Jadi Nabi lebih mencintai Aisyah daripada istri yang lain. Itu memang betul. Sebagai suatu ketidakadilan. Ya. Tapi ketidakadilan yang tidak diharamkan di dalam Islam. Karena di luar batas kemampuan manusia. Maka dalam lanjutan ayat itu coba dibaca. Jangan baca ayat potong-potong ya. Kan disebutkan di dalam fata daruha kal mu'allaqah ya. Fala tamilu kullal maili fata daruha kal mu'allaqah. Meskipun manusia itu tidak bisa bersikap adil, tapi jangan dalam bersikap kamu kok condong kepada yang satu saja, yang lainnya dibikin seperti apa, jangan gitu ya. Istri yang kedua sering diurus, istri yang pertama jadi kayak satpam ya, enggak dikasih apa istilahnya jatah, enggak dikasih apa istilahnya apa yang harusnya didapatkan oleh seorang istri ya. Ini yang tidak boleh ya. Jadi jangan dibikin salah satu istri itu seperti pajangan, dibiarin aja, dianggurin ya. Itu tidak boleh. Sementara keadilan itu masih dalam Islam, itu adalah keadilan yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Seperti keadilan di dalam apa ya, dalam memberikan nafkah. Ini pun konsep keadilannya mengacu pada ketentuan Islam. Islam itu punya konsep yang namanya adil itu nggak harus sama, ya. Ya, yang namanya adil itu tidak harus sama. Konsep adil harus sama itu konsep sosialis, ya. Kalangan sosialis itu yang mengatakan bahwa adil itu harus sama, ya. Jadi kalau orang di sini dikasih kalau kita mau adil ngasih makanan, makanan sama semua, ya. Tak kasih apa? Rempeyek semuanya, yang sakit gigi pun dikasih rempeyek. Ini namanya penyiksaan. Ya. Oh ini yang orang ini nggak bisa makan, diganti makanannya. Oh berarti nggak adil, bukan nggak adil. Ya. Seorang anak sekolah, yang satu butuhkan biaya sekian, yang lainnya butuhkan biaya kurang dari itu. Kemudian sang bapak memberikan jatah yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Ini bukan berarti tidak adil. Ini wanita ini sudah punya anak banyak, yang ini istri kedua belum punya anak. Jatahnya dibedakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bukan berarti tidak adil. Jadi keadilan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini yang dituntut di dalam Islam. Ya, jadi keadilan ini yang dituntut dalam Islam, bukan keadilan dalam cinta kasih. Karena keadilan dalam cinta kasih itu adalah hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dan itu bukanlah haram sifatnya. Karena Nabi sendiri lebih mencintai Khadijah dari seluruh istrinya. Dan lebih mencintai Aisyah dari seluruh istrinya yang hidup. Ya. Ketika Nabi ditanya, siapakah di antara istrimu yang paling engkau cintai? Yang masih hidup maksudnya, beliau mengatakan Aisyah. Siapakah di antara sahabat? Sahabatmu yang paling engkau cintai? Bapaknya. Itu Bapak Aisyah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya jelas di sini lagi lebih mencintai Aisyah daripada istri yang lain. Sehingga Umar berkata kepada Hafsah, kalau seandainya Nabi itu mencintai Aisyah karena kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah, kamu tidak boleh ya menuntut apa-apa dari Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa masalah cinta kasih itu hal yang tidak dapat dibuat-buat. Tapi ya, cinta kasih itu bisa tumbuh dan berkembang menyerupai sebuah komposisi dari berbagai hal, ya, termasuk diantaranya sikap sehari-hari, kondisi fisik juga, mungkin sama-sama menjaga kebersihan. Terus yang satu orangnya bersih, sekali yang satu kotor. Ajar kalau dia senang sama yang lebih bersih, kan begitu ya. Yang satu kerjanya marah-marahin suami saja, yang satu orangnya senang menyenangkan suami, ya. Suami lebih senang sama yang ini, wajar-wajar saja, kan begitu ya. Jadi wanita tidak bisa mengupayakan agar dirinya lebih dicintai dari yang lain. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba kalau sendirian ya berlomba-lomba ini ya. Nah. Ada syariat-syariat Islam juga yang akhirnya tertunda pelaksanaannya kalau tidak ada bolehkan. Kalau dalam hadis itu kan kalau Nabi mau bepergian itu, beliau itu mengundi istrinya ya. Saya sampai sekarang ini kalau bepergian nggak bisa mengundi istri saya ini mengatur. Kemana-mana istri saya bawa terus ini ya. Kalau saya pergian ke Jakarta kemana ya, kalau bisa saya bawa. Ya, nggak bisa diundi cuma satu. Kalau dua bisa diundi ya. Gimana ya hari ini? Ini syariat yang jangan ketawa ya. Ah, syariat ini ya. Nah, syariat Islam. Kita kembali ke poligami ya. Sekarang kita masuk ke masalah hukum ya. Tadi kita sudah bicarakan ya, hukum dari poligami itu seperti hukum apa? Seperti hukum nih nikah bisa bervariasi tergantung dengan berbagai hal yang ya terkait dengan pelaksanaan poligami itu sendiri di kondisi laki-laki. Nah hal ini harus dipahami secara bijak. Ya. Jadi ketika kita katakan Islam mensyariatkan poligami, jangan langsung tiba-tiba menjadi trauma bagi kalangan muslim. Oh God, suami saya sebentar lagi poligami. Ya. Seolah-olah seperti itu. Ya. Itu yang harusnya jangan ini. Seperti halnya saya membicarakan tentang disyariatkan jihad. Ya. Jangan mikir bahwa besok, wah ini biasa-biasa ustaznya bawa basokan. Keliling kota Bandung. Ketika membicarakan masalah jihad, tentu jihad yang ditempatkan secara proporsional. Jihad kan nggak boleh dilaksanakan sembarangan ya. Jihad tuh ada syarat-syarat, ada hukum-hukumnya. Ya. Orang yang menganggap orang yang jihad itu yang penting menghancurkan orang-orang kafir, menghancurkan fasilitas umum dengan melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, itu orang yang salah kaprah dalam memahami Islam. Ya. Jihad itu sesuatu yang mulia. Kalau dikatakan dalam penjelasan para ulama fikih itu alternatif terakhir itu jihad. Ya, kalau seandainya Islam itu tidak dapat disebarkan kecuali dengan jihad, baru dengan jihad. Selama masih bisa disebarkan tanpa jihad, tidak dilaksanakan jihad, kan ada prosedurnya. Umat Islam yang sudah berkuasa kemudian menguasai sebuah negeri, nggak lantas dia diperbolehkan menghancurkan negeri tersebut. Kan ada langkah-langkahnya. Tawari masuk Islam dulu, ya. Nggak mau masuk Islam, ya nggak apa-apa. Ya. Kamu tetap dalam agama kamu. Kita nggak bisa memaksa orang masuk agama kita. Ya, tapi syaratnya, kamu tinggal di negeri ini, kamu bayar apa? Jizyah. Tapi keamanan dilindungi. Kalau dia sudah bayar jizyah, dia nggak boleh diganggu, ya. Dalam beribadah segala macam nggak boleh diganggu. Cuma catatannya juga mereka nggak boleh menyebarluaskan agama mereka dengan berbagai fasilitas yang ada. Ya. Tapi hak mereka, keamanan mereka dilindungi. Kalau mereka nggak mau juga, masih ada lagi cara lain. Hah? Mereka ditempatkan di sebuah pulau tersendiri, dipisahkan segenap kaum muslimin, tapi nggak boleh mereka melakukan pemberontakan dan itu dijaga ya. Hah? Kurang apa lagi? Ya. Jadi Islam demi dapat menegakkan hukum-hukum Allah kepada orang kafir pun memberikan pilihan seperti itu. Jadi nggak lantas setiap ketemu orang kafir langsung penggal kepalanya seperti itu. Hah? Ketika sebuah jihad sudah diorganisir oleh kekhalifahan Islam, sekalipun ada apa langkah-langkah yang dilaksanakan. Kalau ternyata mereka nolak, enggak, kami hanya menerima, hanya bisa menerima merangi umat Islam, baru bismillah diperangi. Ketika diperangi juga enggak sembarangan kan? Yang diperangi kan harus orang yang berjihad. Wanita yang enggak berjihad enggak boleh dibunuh. Anak-anak yang enggak berjihad enggak boleh dibunuh. Orang-orang tua enggak boleh dibunuh. Tapi catatan yang tidak terlibat dalam jihad. Kalau ada di antara mereka wanita yang masuk dalam jihad ikut membunuh kaum muslimin, ya baru boleh dibunuh. Ketika membunuh juga enggak boleh di sayat-sayat badannya gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi juga harus yang namanya membunuh, membunuh saja sudah, tidak boleh disakiti, bikin babak belur dulu, digantung, enggak boleh. Enggak boleh menyiksa seperti itu. Ya. Fadribu fawqal alaq wa dribu minhum kullabanan. Jadi penggal saja kepalanya, terputuskan tangan mereka sehingga mereka enggak bisa menggunakan senjata. Jadi Islam punya adab yang hebat. Nah, ketika berjalan menuju jihad pun, wah, dilarang bunuhi hewan-hewan yang ada, bahkan motong-motongi pohon, hancurkan bangunan. Ini baru marah dikit juga, hancurkan sana, hancurkan ini. Dalam jihad yang sudah disyariatkan pun kita enggak boleh sembarangan menghancurkan segala sesuatu. Langsung bumi hanguskan, wah, semua laki perempuan anak-anak mati semua. Tidak dibenarkan itu. Jadi kalau pandang coba lihat jihad dalam Islam itu seperti apa? Enggak akan seperti yang ada dalam pandangan orang selama ini. Kita kembali kepada persoalannya. Jadi ketika saya membicarakan jihad, jangan langsung terbayang, wah ini saatnya besok mau jihad ini. Ya. Jangan terbayang begitu. Kalau saya membicarakan masalah puasa, bukan besok langsung jadi Ramadan, gitu ya. Ya. Bicara masalah hukum itu tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Demikian juga dengan poligami. Ya. Poligami itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan, dengan tata cara, adat yang sudah ditentukan di dalam Islam. Seorang suami yang dia merasa saya sudah cukup dengan istri saya dan tidak saya melakukan poligami, ya tidak usah poligami, tidak apa-apa. Ya, wanita ini kalau tidak mau poligami bisa berbahaya ini. Ya bisa merintis jalan menuju poligami. Dan pelaksanaan poligami itu sendiri juga tidak boleh dilaksanakan secara serampangan. Sosialisasi ilmu itu perlu. Itu dalam berbagai hal, bukan cuma dalam masalah poligami. Ya. Jadi kita itu kalau melaksanakan hukum dalam rumah saja lah. Kita tahu misalnya Islam melarang apa istilahnya benda-benda bernyawa itu dipajang di rumah gitu ya. Kalau pas kita udah ngaji pulang ke rumah orang tua langsung foto ke rumah. Wah. Patung di rumah yang di harganya sekian-sekian dibeli bapak kita hancurkan pakai kampak. Wah. Apa begitu cari sah? Kan tidak kan? Harus ada apa sosialisasi kasih ilmu dulu kan diberitahukan. Kalau tiba-tiba seorang tiba melaksanakan poligami, kemudian bapaknya kaget, mertuanya kaget, semuanya kaget. Poligaminya memang sah saja, tapi cara pelaksanaan poligami seperti ini saya istilahkan nggak bijak. Ya, cobalah memberikan dulu pengertian kepada mereka sebatas yang kita mampu ya. Karena pengertian itu, kalau nyata sudah segala upaya diusahakan nggak bisa juga. Sementara kebutuhan poligami itu adalah suatu yang hal yang wajib bagi saya sekarang ini karena bisa menjerumuskan saya kepada yang haram. Ya, itu bisa saya dilaksanakan. Tapi tetap dengan pertimbangan, ya, tetap dengan pertimbangan. Ada orang karena menganggap poligami yang disyariatkan, kemudian melaksanakannya, ya, secara diam-diam, ketahuan baru belakangan. Ini hal yang saya katakan tidak bijak. Bukan soal masalah sah tidak sahnya poligami. Ya, tapi soalnya hal tidak bijak. Suami itu hidup dengan istri pertama itu kan untuk menciptakan sebuah kebahagiaan rumah tangga, kan begitu? Sebuah kebahagiaan rumah tangga. Kalau suami tiba-tiba menikah diam-diam, ada ketahuan belakangan, seorang istri menjadi tidak memiliki kesiapan psikologis untuk menerima hentakan pelaksanaan syariat tersebut yang di luar dugaan dia. Kan lebih baik apabila mau masalah poligami itu dengan secara berterus terang, ya. Nanti akan kita bahas ya di bagian. Apakah mungkin yang namanya poligami itu dihukumi haram? Ada saja saja. Apabila seorang itu berpoligami seperti menikah saya bilang tadi, hanya untuk menyakiti wanita dan memuaskan diri saja. Orang yang seperti ini biasanya enggak mengindahkan lagi masalah hukum dan adab dalam poligami, sembarangan saja melaksanakan poligami. Dan orang yang sebejat ini saya katakan, jangankan dia beristri banyak, beristri satu pun dia akan menjadi. Ya. Allahu a'lam. Sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan dari sebagian kita, kapan yang namanya poligami itu bisa disyariatkan? Ini pun bisa berbeda-beda. Para ulama setidaknya memberikan beberapa kemungkinan seorang laki-laki bisa melaksanakan poligami. Misalnya seorang laki-laki yang memiliki istri yang berakhlak buruk, yang sudah berusaha untuk diperbaiki tidak bisa juga. Sementara dia belum berniat untuk menceraikan istri tersebut, masih berharap akan bisa memperbaiki. Tapi dia juga membutuhkan toh wanita yang bisa menyenangkan diri. Ya, kalau di dalam hadis itu apa? Idza nazara ilaiha saradhu. Yang kalau dilihat bisa memberikan kebahagiaan, gitu ya. Sehingga dia tidak menjadi korban seperti siapa ulama yang jadi korban istrinya? Ya. Ulama terkenal Ibnu Daqiq. Daqiq al-Id ya. Yang suatu saat karena dia itu apa? Dikenal sebagai seorang khatib, dikenal sebagai ahli ceramah, ya. Istrinya ingin buktikan tentang kedudukan seorang wanita. Ketika dia mau berangkat untuk khutbah hari raya, istrinya bilang, "Maaf, kita di rumah enggak punya apa-apa, enggak punya tepung hari raya untuk bikin kue, untuk bikin apa-apa." Suaminya yang diberitahu secara mendadak seperti itu kaget, ya. Sehingga pikirannya disibukkan oleh masalah tersebut. Ketika sedang berkhutbah, ini Ibnu Daqiq ini ulama terkenal ya, tapi kemudian digelari dengan Ibnu Daqiq, anak tepung hari raya gitu ya kalau bahasa Indonesia. Itu ada ceritanya. Jadi ketika dia berkhutbah dan berceramah sedang asik-asiknya, kemudian tiba-tiba dia mengucapkan wahai kaum muslimin, oleh sebab itu maka kalian apabila datang hari raya kalian harus menyiapkan tepung hari raya sebanyak-banyaknya, ya. Kontak ucapannya tiba-tiba ngawur keluar dari jalur pembicaraan, ya. Orang jadi bingung, ini apa ini? Tiba-tiba menyuruh kita masak. Bingung dia. Akhirnya orang-orang itu setelah selesai sholat, diikutinya Ibnu Daqiq ini. Apa sebenarnya yang terjadi kok? Tiba-tiba saja ngomongnya bisa begitu ngawur ya. Apa tiba-tiba dapat ilham dari langit ya. Setelah sampai di rumah, dia disertai dengan beberapa orang yang pasti akan menjadi tamu di rumahnya. Ternyata rumahnya itu sudah dipenuhi dengan makanan yang banyak oleh istri. Daqiq kaget. Langsung dia ke belakang. Tadi kamu bilang gak ada makanan sampai saya ngaco ngomongnya waktu khutbah. Ya. Karena ini kok bisa dapat makanan banyak kayak begini? Ya, si suami, si istri mengatakan, saya hanya sekedar ingin membuktikan bahwa wanita itu punya peran yang sangat besar terhadap kesuksesan seorang suami. Kesuksesan itu sudah pikirin sebagai seorang suami, penceramah, sebagai seorang ahli juru dakwah, amat ditentukan juga dengan apa? Dengan sikap istri terhadap dirinya. Ya, bayangkan saya seorang yang mungkin bekerja sebagai penulis, orang yang kerjanya mikir setiap hari, ya, istrinya kerjanya bikin pusing suami saja, ya, kapan dapat ilham, kapan dapat apa istilahnya ide untuk tulisan, ya. Paling-paling buku yang bisa dihasilkan ya buku cerai saja. Cerai. Atau manfaat marah bagi Anda. Jadi pengaruh sekali ya keberadaan seorang istri itu untuk meningkatkan produktivitas. Ini saya katakan demikian. Jadi kadang-kadang seorang itu butuh istri yang demikian. Ketika dia tidak mendapatkan pada istri yang pertama, mungkin dia perlu berpoligami ya. Aduh, ini kalau saya bertahan terus dengan satu istri, wah bisa saya jadi mandul ini ya. Gak bisa berkarya. Perlu tambahan satu lagi ini ya. Tapi untuk yang kedua pilih-pilih juga. Jangan yang akhlaknya sama saja yang pertama ya. Ya, nambah masalah dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian juga seorang yang menginginkan keturunan karena istrinya mungkin mandul dan lain sebagainya. Ini hal yang manusiawi saja. Dan di dalam syariat Islam itu sangat dibenarkan karena keturunan adalah salah satu tujuan menikah. Kemudian orang yang ingin menjaga kesucian dirinya. Dia berusaha dengan istri yang pertama dengan berbagai macam cara yang sudah diusahakan. Ternyata tidak bisa memaksimalkan kebutuhan biologisnya nih, jadi dia membutuhkan wanita lain sebagai istrinya untuk bisa menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada maksiat, ya. Hal ini juga bisa saja menjadi salah satu di antara tujuan. Salah satu di antara alasan seorang itu berpoligami. Namun kita tetapkan bahwa ini bukanlah salah satu satu-satunya alasan orang berpoligam. Ya. Sehingga ketika ada salah seorang di antara artis di Indonesia yang menolak poligami, sebenarnya mengatakan, wah Islam dikatakan menyariatkan poligami supaya suami itu tidak berselingkuh, memangnya suami itu binatang. Enggak puas sedikit langsung selingkuh. Ini pandangan yang sangat bijak kita katakan ya. Itu bisa menjadi salah satu sebab atau alasan, tapi itu bukan satu-satunya alasan soal poligami itu disyariatkan. Tapi satu hal yang wajar saja, jangankan untuk berpoligami, untuk nikah saja ya. Salah satu di antara alasan seseorang itu disyariatkan menikah apa? Untuk menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kan gitu ya. Orang yang sudah punya kemampuan seksual, maaf, Imam Syafi'i itu begitu melihat anaknya ya, sudah bisa ereksi ya, ketika dia tidur, ketika bangun langsung ditarik sama Imam Syafi'i dinikahkan. Ini adalah salah satu riwayat. Ya. Wah, kamu tuh enggak bisa, ya. Bisa lama-lama begini bisa bahaya, ya. Sebelum kamu terjerumus kepada maksiat, dinikahkan. Jadi bukan untuk poligami. Jadi ini adalah alasan untuk menikah gitu. Sedangkan poligami itu adalah salah satu bentuk pernikahan. Kan bedanya poligami itu untuk nikah yang kedua. Itu nikah yang pertama. Tapi judulnya sama-sama nikah kan? Iya ya. Nikah ini untuk menjaga kesucian diri ya sama. Untuk menjaga kesucian untuk keturunan ya sama. Untuk keturunan ya. Untuk membahagiakan suami juga sama. Membahagiakan suami. Kewajiban-kewajiban juga sama kan? Punya satu istri, suami wajib menafkahi. Dua istri wajib menafkahi juga kan begitu. Jadi judulnya sebenarnya sama. Cuma ini episode pertama, itu kedua. Episode ketiga, tapi judulnya sama-sama nikah. Ya. Kemudian alasan lain bisa jadi mungkin karena si istri yang sakit-sakitan sekian lama. Atau mungkin tidak mampu memberikan kepuasan kepada suaminya karena dia sakit. Mengalami kelumpuhan dan sebagainya. Setelah bermusyawarah dengan istrinya, yang diputuskan demi ya keutuhan rumah tangga mereka juga. Akhirnya mereka membolehkan suaminya untuk melakukan poligami. Jadi alasan utama justru untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Karena wanita yang dicerai itu lebih rendah kedudukannya itu daripada wanita yang dipoligami. Kan begitu ya. Dia masih dihargai sebagai wanita, dihargai sebagai istri. Coba tengok kehidupan taudah ya. Taudah ketika sudah merasa usianya sudah mulai lanjut, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis Rasulullah SAW sebagai suaminya, beliau itu Saudah menyerahkan jatah malamnya kepada Aisyah. Ya, ya, silakan engkau memberikan jatahku ini kepada Aisyah wahai Rasulullah, tapi jangan ceraikan aku. Itu dalam riwayat begitu ya. Jadi Saudah lebih ingin tetap sebagai istri Rasulullah, tidak usah dicerai lah. Ya, kalau sebenarnya seorang wanita dengan ketidakmampuannya kemudian lebih lelah, saya cerai saja. Ya, silakan kamu nikah lagi. Dalam sudut pandang apapun dia terlihat justru sangat lemah dengan keputusannya. Pertama, dia menjadi wanita yang tidak bersuami akhirnya. Karena lebih baik wanita yang bersuami, yang punya istri yang lain, dia masih dirawat. Bahkan mungkin bisa jadi istri keduanya bisa membantu merawat dia. Mungkin anak-anaknya nanti bisa membantu merawat dia, dengan akhirnya dia tidak bersuami sama sekali. Kedua, banyak kebutuhan-kebutuhan keseharian dia yang mungkin jadi menjadi harus diusahakannya sendiri. Sementara kalau dia bersuami, kebutuhan nafkahnya dipenuhi oleh suami. Belum lagi ancaman wanita yang meminta talak dari suaminya tanpa uzur yang disyariatkan. Dalam hadis bagaimana? Lam yajid arsal jannah. Tidak akan mendapatkan baunya sorga. Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wah, alasan saya apa yang dibenarkan dalam syariat? Saya kok sampai meminta cerai, tidak ada masalah apa-apa dengan istri suami saya. Maka dia akan menjadi wanita yang tidak dapat mencium baunya surga. Waliyadzubillah subhanallah. Jadi dunia akhirat posisinya sangat terpojokkan. Kalau ini pun dipilih oleh seorang wanita, maka betapa merugikannya dia. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang hal yang berkaitan dengan pro kontra ya, soal poligami. Mengingat ini adalah salah satu bentuk syariat Islam, dan mengingat yang namanya kebodohan umat itu sudah begitu sangat menyelimuti peri kehidupan umat Islam sekarang ini, maka wajar-wajar saja apabila syariat Islam itu yang seharusnya tidak dikontraversikan jadi dikontraversikan. ya. Satu hal, satu syariat yang sudah jelas seperti jilbab saja bisa menjadi ajang perdebatan sekian lama, nah, sampai akhirnya bisa diterima di tengah masyarakat. Apalagi poligami yang punya nilai interaktif lebih besar daripada jilbab, karena melibatkan suami istri pertama dan istri yang kedua atau ketiga, juga anak-anak mereka. Jadi seperti itu wajar terjadi kontroversi. Namun yang sangat disayangkan sekali, ada sebagian di antara pemikir Islam yang berlatar belakang pendidikan Islam, yang punya ilmu-ilmu alat dalam memahami Islam, kok bisa juga menjadi pihak yang akhir menolak adanya syariat poligami. Ini satu hal yang sangat disayangkan sekali. Dan mereka menyampaikan berbagai alasan klasik yang sebenarnya sudah sering dijawab, ya, dijawab oleh para ulama dalam pembahasan-pembahasan mereka tentang apa? Tentang poligami, ya. Salah satu diantaranya misalnya bahwa poligami itu bertentangan dengan asas keadilan dalam Islam. Jadi ini juga diungkapkan bahkan oleh seorang wanita muslimah yang dianggap berilmu, ya, mungkin untuk ukuran Indonesia sudah disebut sebagai ulama. Kemudian dia berpendapat bahkan untuk zaman sekarang ini dengan kondisi sosial yang ada, poligami bisa dinyatakan sebagai perbuatan haram, katanya. Waliyadzubillah. Bukan saya tidak disyariatkan, tapi dia berani mengatakan perbuatan haram untuk zaman sekarang. Karena salah satu diantara yang diangkat adalah bertentangan dengan konsep keadilan yang ada di dalam Islam. Nah, kita tidak, kita menjadi bingung dengan apa yang dia pahami dengan keadilan. Ya. Mungkin dia seperti saya katakan tadi, mencampur adukkan antara konsep keadilan di luar Islam dengan konsep keadilan dalam Islam. Kalau konsep keadilan di luar Islam itu dengan satu dia baru bisa bersikap adil. Seorang bukan saja tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, juga enggak boleh punya anak lebih dari satu. Betul ya? Karena dalam hadis dikatakan wa'dilu baina auladikum, bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Bisa enggak kita bersikap adil dalam cinta kasih? Kadang-kadang saya kok lebih sayang sama anak saya ini daripada yang lain. Cinta kan enggak bisa dikoreksi. Ya, enggak bisa digugat. Cinta itu anugerah dari Allah. Jadi kalau orang enggak bisa bersikap adil dan cinta kasih kepada istrinya, demikian juga kepada anak. Kalau itu akhirnya disimpulkan orang enggak boleh punya istri lebih dari satu, haram. Sama dengan mengatakan haram orang punya anak lebih dari satu. Kalau punya anak lebih dari satu, cintanya menjadi terbagi-bagi. Kok cinta ini dianggap seperti kue lemper, bisa dibagi-bagi. Pikiran apa ini? Ketika ada anak satu, saya cinta kepada dia. Kalau saya datang anak yang kedua, saya cinta kepada dia. Cinta yang baru ini, bukan cinta yang lama dibagi dua. Ini bibit cinta baru. Ya, itu cinta baru. Bagaimana kaum muslimin yang saling mencintai satu terhadap yang lain, seperti mencintai seperti halnya satu tubuh, yang satu sakit yang lainnya ikut demam. Makin makin banyak kaum muslimin makin pecah-pecah cintanya. Ya. Ini satu hal yang sangat sangat tidak logis ditinjau dari sisi apapun. Ya, jadi ini sudah ditegaskan ya bahwa hukum Islam itu adalah pengadil. Ya. Sebagai pengadil dalam segala urusan, ya, untuk mengatasi berbagai persoalan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu hal, maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah, ya, kepada ajaran Rasul dan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah memerintahkan kalian melaksanakan amanah, berikan amanah kepada yang berhak. Kalau kalian berhukum di tengah manusia, hukum dengan adil. Dengan apa? Dengan Islam. Jadi Islam itu konsep yang adil. Kalau Islam menurunkan sebuah syariat, gak mungkin syariat itu menjadi syariat yang tidak adil. Ekos kalian segini, kita sering menyamaratakan antara ketidakmampuan orang melaksanakan hikmah dari perbuatan dengan hukum dari perbuatan tersebut. Seperti saya sebut tadi, ya. Wanita yang tidak mampu menjaga akhlak padahal dia sudah berjilbab, sudah memakai pakaian muslimah yang sangat dihormati, itu dianggap sebagai indikasi bahwa jilbab itu enggak perlu. Ya. Itu salah, ya. Hal yang semacam itu salah. Seorang wanita yang masih berakhlak buruk, maka dia wajib memperbaiki akhlak. memperbaiki akhlak satu kewajiban, dan mengenakan jilbab bagi wanita itu satu kewajiban yang lain. Jangan dicampur adukkan antara keduanya. Ya. Jadi yang bagian yang tersisa itu yang harus diperhatikan. Kita enggak bisa sholat dengan khusyuk. Nah, ini bukan berarti kita enggak usah sholat begitu ya. Kalau ada kaidah syariat, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Satu amalan yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau mengamalkan amalan hikmah belum bisa dilaksanakan, hikmahnya yang diperbaiki. Seorang wanita yang mendapatkan suami yang melakukan poligami enggak mampu bersikap adil, tuntut yang menjadi haknya. Haknya apa? Sikap adil. Kok seorang laki-laki gara-gara berpoligami jadi bersikap zalim kepada wanita? Tuntut hak orang tersebut. Apa? Jangan si suami berbuat zalim kepada wanita. Ya anak-anak kamu ini berjilbab, akhlak buruk, cocok jilbabnya. Jangan begitu. Itu enggak cocok. Eh? Perbaiki akhlaknya. Kan begitu ya? Kamu sholat kok akhlak kamu enggak beres? Enggak usah sholat saja. Ini salah. Hah? Ini sama menyembuhkan penyakit dengan bunuh orang. Ya. Jadi ini konsep yang berantakan sebenarnya. Konsep yang sangat berantakan ya. Jadi keadilan dalam poligami adalah sebuah kewajiban yang perlu ditegakkan. Kalau banyak orang yang kok suami-suami yang tidak adil mereka berpoligami, wah, itu kasus yang mungkin banyak menimpa kita dalam hal-hal yang lain. Saya sering mengatakan di berbagai talim saya, kalau seandainya wanita itu diberi hak untuk mencerai, mungkin kebanyakan kita juga sudah dicerai sama istri kita. Gitu ya. Untuk mencari orang yang paripurna dalam segala hal sekarang ini sulit ya. Karena kita ini sedang membina diri untuk menjadi sempurna. Sementara kita sudah dari kecil sudah terbiasa dalam lingkungan yang membudidayakan dosa, maksiat, kebiasaan jelek, akhlak jelek. Perlu kesabaran. Saya pernah mengatakan kepada beberapa ikhwah, kan ada sebuah riwayat dari ulama salaf ya, kalau mereka itu mau belajar, para ulama salaf itu melihat gurunya kan gitu ya. Nah, pertama nazarna ila salati fa in ahsana fa wa li ghairi ahsan. Jelasna ilaih. Kalau kami lihat salatnya bagus, oh, berarti dia lebih bagus lagi melaksanakan selain salat. Maka kami mau belajar dari dia. Tapi kalau sudah lihat sholatnya dia berantakan, berarti amalan yang lain jadi berantakan lagi. Mereka tidak mau belajar. Nah kalau konsep ini kita berlakukan secara ketat sekarang, bisa jadi mungkin kita tidak punya guru sama sekali ya. Ya sering masakan. Kalau saya, ya ustaz ini ya guru dah, wah sholatnya masih kayak gini misalnya. Wah tidak mau belajar sama dia. Karena kita tidak punya guru sama sekali. Kalau kesempurnaan pribadi final seperti itu yang kita inginkan sekarang ini. Ya, paling tidak kan di antara yang jelek ya, yang enggak jelek-jelek banget lah kan begitu ya. Di antara yang enggak soleh ya, yang enggak bejat-bejat banget kan begitu. Ya. Semuanya akan berkisar persoalannya seputar itu. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila adab. Orang yang mencari saudara tanpa cacat ternyata enggak punya saudara. Man talaba zaujatan bila aibin baqiya bila zaujat, ini tambahan dari saya. Orang yang mau nyari istri yang gak ada cacatnya, ya enggak akan punya istri. Demikian juga kebalikannya. Ini bisa gini, aduh bagus, ini hafalannya bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Aduh, matanya kok gede banget. Bukan ini, orang nanti sempurna semua ini. Enggak nikah-nikah ini ya. Termasuk dalam hal agamanya pun begitu. Ya. Kalau kita telusuri secara detail, ada saja mesti kekurangan pada diri seseorang. Maka itu layak prik mu'minun mu'minatan. In kariha minha kulukan, radiyah minha kulukan aha. Kalau seorang muslim membenci istrinya karena satu apa namanya, karena satu perbuatan buruknya, tabiat buruknya, maka dia akan dibuat senang oleh akhlak yang lain, tabiat yang lain. Ini namanya juga kita sudah sangat terbatas dengan waktu ya, yang sudah nyaris ini habis ya. Mungkin pembahasannya bisa nanti antum baca kembali dari dalam bukunya, bisa ditelaah kembali. Nah, keterbatasan waktu sehingga nggak mungkin saya bisa mengkaji apa yang ada di dalam risalah ini secara menyeluruh. Tapi mungkin untuk hal terakhir, nanti ada beberapa hal yang saya bantah dari alasan-alasan orang yang menolak wali gaib. Itu ada jawabannya semua. Di akhir risalah ini saya menuliskan tentang fenomena ya, agar kita itu juga jangan kebablasan dalam mempropagandakan yang namanya poligami. Ya, saya memberikan beberapa catatan di sini. Ya, karena kita harus meletakkan poligami pada tempatnya. Ada beberapa catatan yang perlu ditelaah di sini agar kita juga jangan meletakkan poligami itu sedemikian urgennya sehingga kita berlebihan di dalam menyikapinya. Misalnya orang yang menyatakan bahwa poligami itu hukumnya wajib, minimal sunnah yang ditekankan bagi setiap muslim dalam setiap waktu dan kondisi. Ya. Ada yang berpendapat begitu ya. Kalau ya seperti saya bilang tadi ya, kalau ada orang belum berpoligami, wah, loh, lepas. Ya. Saya mendakwahkan poligami bukan juga jika bukan berarti saya juga harus sekarang berpoligami kan persoalan. Ya. Mungkin ada di antara kita yang lebih terdesak untuk melaksanakan poligami dari saya. Ya. Ini kan persoalan pribadi yang masing-masing di antara kita yang paling tahu tentang kebutuhan kita terhadap poligami. Ya kan gitu ya. Ya. Juga bisa jadi saya sudah bagi saya sudah wajib atau dianjurkan, tapi saya belum mampu gitu. Ya. Berarti saya termasuk orang yang asli berdosa. Mungkin di antara kita ada yang sudah lebih mampu melaksanakannya. Ya. Jadi konteks saya menjelaskan teori tentang hukum jangan dilibatkan kepada saya sebagai orang yang melaksanakannya atau tidak. Jadi ini juga tidak benar. Adapun ungkapan sebagian orang yang mengatakan al-aslu fi nikah wa ta'addud, asli dari nikah adalah ta'addud. Asli dari nikah adalah poligami. Seperti yang katanya dinukil dari sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun saya juga belum tahu pasti secara jelas bahwa demikianlah yang beliau inginkan dengan fatwa beliau tadi. Tapi seandainya memang demikian, yang dimaksudkan ini bukan hukumnya itu wajib. Bukan. Ditekankan secara mutlak bagi setiap muslim bukan. Tapi asalnya bagi orang yang mampu itu nikah itu adalah poligami. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau enggak mampu kira-kira bersikap adil, kita tahu berbagai kekurangan diri kita ya sudah. Ya. Sementara satu dulu. Sementara ini bisa sampai meninggal dunia. Ini seperti ya, seperti yang saya ceritakan kepada sebagian ikhwah ya, bahwa Islam itu tidak menjadikan kaya itu sebagai cita-cita utama. Tapi kekayaan juga kan tetap diusahakan karena kita juga ada syariat yang membutuhkan kekayaan seperti melaksanakan haji, itu bahkan rukun ya, bukan cuma wajib ya, memberikan sedekah, makan fakir miskin, menafkahi keluarga kita, menyempurnakan pendidikan anak kita dan banyak lagi yang lain. Tapi yang namanya kaya itu kan anugerah gitu ya. Ya, yang namanya kaya itu anugerah. Kita cuma berusaha. Ada orang yang berusaha ya, ternyata sampai meninggal dunia ya masih miskin juga. Ya berarti ya kondisi miskin itu ya kondisi terpaksa. Tapi realitas membuktikan kebanyakan penghuni surga itu orang ya. Orang miskin gitu ya. Jadi meskipun kita tahu bahwa suami kami disyariatkan ya, dalam satu kondisi bisa dianjurkan, dalam kondisi satu kondisi bisa wajib gitu. Tapi ya jangan terlalu merasa rendah diri ya. Kalau ternyata sih kebanyakan kita yang hadir dalam majelis ini juga orang yang sampai meninggalnya mungkin masih belum melaksanakan poligami. Karena masing-masing punya kemampuan pelaksanaan yang beda-beda dan masing-masing juga punya kebutuhan yang beda-beda. Ya. Jadi antara syariat dengan pelaksanaan itu jangan dikaitkan secara justifikatif ya, secara hukum. Kemudian adanya orang yang melaksanakan poligami tanpa upaya berlaku adil. Jadi dia semangat melaksanakan poligaminya lupa dengan kewajibannya. Ya. Sebenarnya ini fenomena yang berlaku juga dengan orang yang menikah. Yang dibayangkan cuma enaknya nikah saja. Wah, enak nikah nih. Ya. Lupa dia dengan kewajiban sebagai suami gimana, kalau sebagai istri gimana ya. Orang yang seperti ini amat berbahaya sekali nih. Rumah tangganya akan mudah digoncang oleh perhara. Gitu ya. Orang yang menikah selain dia juga akan mendapatkan bagian kenikmatan dunia yang disyariatkan. Nikah itu kan kenikmatan dunia ya. Hah, sudah orang itu berhubungan intim dengan istri masih dikasih pahala oleh Allah. Wah. Ya, jadi melampiaskan hawa nafsu dalam istilah hadis ya, masih dapat pahala. Ya. Tapi meski demikian orang enggak boleh nikah dengan tanpa persiapan dengan tidak memperdulikan tentang hak dan kewajiban suami istri itu enggak boleh ya. Demikian juga dengan poligami ya. Jangan semangat poligami saya diangkat tinggi-tinggi, semangat keadilannya enggak gitu ya. Kalau masalah adil belakangan lah itu ya. Ya, mending poligaminya dulu ya. Itu juga salah ya. Dan semangat ini saya lihat sudah ada di sebagian orang gitu. Sebagian di antara kaum muslimin yang ini harus diimbangi dengan semangat melaksanakan syariat ya. Jangan nyari enaknya aja ya. Kemudian selanjutnya menjadikan poligami sebagai materi dakwah khusus, materi dakwah pilihan. Ya, di sebagian komunitas dakwah ada yang orang itu sering kalau sudah berceramah atau memberi nasihat kepada wanita selalu yang disampaikan masalah poligami. Ya, apa enggak ada apa materi lain untuk kaum wanita selain poligami? Ya, ini sikap yang berlebihan. Ya, sehingga ada seorang juru dakwah, ya, kalau sudah masuk majelis itu sebagian apa tuh mundur, ah, paling poligami lagi. Ya. Ketakutan ya, kalau dia sudah hadir majelis, dibicarakan pasti poligami. Ya. Apapun yang dibicarakan ujung-ujungnya juga membicarakan poligami. Ini satu sikap berlebihan. Islam sudah melarang ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam melaksanakan agama kalian. Kemudian selanjutnya ya, saya cepatkan saja ya. Memandang rendah dan remeh kaum muslimin yang tidak melaksanakan poligami ini suatu hal yang tidak benar ya. Sehingga seolah-olah yang namanya poligami itu betul-betul satu keutamaan khusus ya bagi seseorang. Tidak. Ini soal kebutuhan. Ya. Jadi seorang yang sudah menikah juga nggak bisa memandang sebelah mata aja sama temennya. Kasian, ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kadang-kadang dia mungkin menunda pernikahan untuk hal-hal yang mungkin lebih penting untuk guru waliden misalnya ya, untuk menuntut ilmu ya. Dan dia nggak remah-remah begitu saja. Ya. Kemudian selanjutnya. Menjadikan poligami itu sebagai target khusus dalam kehidupan. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang cita-citanya untuk melaksanakan poligami itu gagal terus ya. Oh, gagal lagi, agak putus asa. Sampai akhirnya kontang-panting kesana kemari hanya untuk mengurus poligami saja ya. Anaknya setuju, orang tuanya enggak setuju ya. Orang tuanya setuju, anaknya enggak setuju kan gitu ya. Pas anaknya setuju, wah istri pertamanya enggak setuju. Istrinya setuju, mertuanya enggak setuju, mertuanya mendukung, orang tuanya sendiri yang larang. Banyak sekali ya halangan, akhirnya selalu gagal saja. Hingga dia menjadikan seolah-olah yang namanya poligami itu betul-betul hal yang harus dikejar, harus didapatkan. Saya kalau belum dapat sukses poligami belum puas. Ini sudah terlihat kenyataannya pada sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian salafiyin ya. Yang ini realitas yang sangat meresahkan sekali ya. Ya jangan terlalu bernafsu lah pokoknya ya. Santai-santai aja lah ya. Namanya sesuatu apa syariat apalagi yang berkaitan dengan anugerah ya, itu jangan terlalu dikejar dengan begitu bernafsu sekali ya. Karena banyak orang kerja mati-matian ya, pontang-panting ya, lupa segala-galanya, miskin-miskin juga ya. Ya ya, halal haram disikat pun masih miskin juga. Kenyataan nah, banyak garong sama apa pencuri yang seumur hidup juga miskin ya. Maka dalam mengupayakan suatu syariat yang ada kaitannya dengan anugerah itu ya hendaknya dilakukan secara wajar-wajar saja. Ya, berarti kamu belum dapat anugerah, bisa melakukan bolehkah? Boleh kami. Ya, bisa jadi ada hikmah tersembunyi ya di balik itu. Ya. Bisa jadi kalau jadi poligami mungkin kamu jadi orang yang begitu zalim ya kepada istri kamu, karena kenyataan punya istri satu saja kamu kayaknya belum bisa ngurus ya, masih berantakan gitu ya. Istri satu masih merasa kesusahan, sikap suaminya masih jelek, akhlak, tapi semangat poligaminya tinggi ya. Ini masih perlu ditatar orang kayak gini nih ya, supaya semangatnya gak berlebihan. Kemudian melaksanakan poligami tanpa mengindahkan kemaslahatan itu sudah saya bahas tadi. Jadi tanpa mendiskusikan, tanpa menyosialisasikan ya masalah poligami ya. Kemudian juga tanpa memberikan jeda waktu untuk pertimbangan. Jadi orang istri kadang-kadang belum bisa menerima syariat poligami, sementara suami sudah membutuhkan. Kan masih ada waktu untuk memberikan penyadaran kepada istri. Sampaikan kepada dia bahwa poligami ini juga merupakan takdir. Biarpun kita berniat poligami, kalau takdirnya enggak juga. Seorang wanita yang nolak mati-matian poligami, kalau takdirnya sudah poligami, nanti jadi istri kedua juga. Banyak bukti nih. Ya, ada seorang ikhwah ya, istrinya itu menolak di poligami, ya. Padahal suami itu baik, sampai ada seorang ya, la uzaki ahadan minallah, ya, saya tidak menganggap suci orang di hadapan Allah. tapi ada beberapa ustaz mengatakan kamu enggak rugi, ya, minta cerai dari dia, susah mencari suami kayak dia. Akhirnya dia tetap milih cerai. Sudah cerai dari sini, karena lantung dia pindah ke Jakarta. Akhirnya di Jakarta dia nikah lagi dengan orang jadi istri kedua malah. Suaminya ya masyarakat yang akhlak segala macam, kehidupan Islam segala macam ya berantakan. Orang-orang yang masih ya bisa biasa memuaskan diri dengan berbagai macam maksiat. Jadi tadinya istri pertama dari suami yang insya Allah soleh ya, malah justru jadi istri kedua dari suami yang berantakan. Mengerikan kan? Jadi kalau sudah ditakdirkan Allah, perempuan nolak bagaimanapun kalau takdir sudah turun terpoli. Tapi seorang wanita yang bagaimanapun ikhlas mengatakan saya sampai suami saya mau berpoligami saya ikhlas, ya. Saya tidak akan merasa tertekan dan lain sebagainya. Kalau takdirnya enggak terpoligami, enggak akan terpoligami juga. Ya begitu ya. Jadi buat apa ditolak? Seorang wanita itu dinilai oleh penerimaan dengan tidak penerimaannya saja. Kalau soal kenyataan itu tergantung takdir juga. Gitu ya. Apalagi kalau takdirnya seperti saya bilang tadi, suaminya minta poligami, dia enggak mau, orang kaya bisa, memang betul-betul enggak poligami, tapi malah selingkuh, yang justru lebih menyakitkan hati kita, ya, hati kaum muslimah. Itu saja yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, ini salah satu keyakinan ya, mungkin ada sebagian orang yang berkeyakinan poligami itu sebagai ide cemerlang untuk menyukseskan bisnis yang sedang digarap. Jadi kalau saya selama ini menjadi sukses karena saya berpoligami, gitu ya. Ini satu hal yang perlu penjabaran ya, seperti ini ya. Tidak boleh disosialisasikan demikian, dipropagandakan demikian rupa sehingga akhirnya dibayangkan orang yang poligami itu pasti kaya. Wah, orang berlama-lama itu poligami untuk menjadi kaya. Waduh, ini sangat tidak tepat. Meskipun benar memang ada ayat di dalam Al-Qur'an ini di yang menyebutkan bahwa salah satu di antara sebab yang menyebabkan orang itu jadi kaya itu adalah dengan menikah. Mungkin menikah satu dia punya kesempatan kaya, dua mungkin punya kesempatan lebih kaya lagi. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai satu dakwah khusus ya. Dakwahkan secara khusus seperti yang disampaikan tadi. Jadi saya mohon maaf ya. Ini panitia mengatakan bahwa waktu sudah habis, diminta katanya tinggal 15 menit lagi, waktu 15 menit sudah berakhir. Saya mohon maaf kalau seandainya penyampaiannya mungkin terkesan agak terburu-buru. Pertama ya karena materinya yang gak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Yang kedua memang saya biasa ngomong kayak gini ya. Memang gaya bahasa saya agak cepat ya. Kalau orang tua di daerah Jawa Tengah itu sering ngeluh. Wah ya, saya emang materinya saya susah pak, tapi banyak yang saya gak ngerti itu. Ngomongnya cepet banget tuh. Itu saya mohon maaf ya. Ya, ada karakter saya ngomongnya seperti ini. Kalau dibiarin ngomong jadi cepat ya. Jadi saya mohon maaf ya atas hal itu. Ya, tapi mudah-mudahan apapun yang disampaikan mudah-mudahan banyak poin penting yang mungkin bisa kita catat dan kita pelajari. Ya, untuk kita kaji, kita telaah dan kemudian semampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik dalam secara konseptual untuk menerima poligami sebagai salah satu syariat Islam, kita muslim atau muslimah, maupun untuk menerapkan berbagai hukum Islam yang terkait dengan poligami, kalau Allah menakdirkan kita itu menjadi suami yang berpoligami atau istri yang dipoligami. Allah a'lam. Apa ini? Oh, pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya bisa diterbitkan ini. Hah? Iya, pas dipilih ya. Ini kalau saya ini, kalau boleh saya bawa pulang ini saya terbitin jadi buku ini. Hah? Ya alhamdulillah ya, berarti ada tanggapan banyak ya. Kalau yang berkaitan dengan poligami, karena ini masalah sosial, selain masalah dakwah juga masalah sosial yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya harus kita selesaikan sama-sama. Tapi pertanyaannya banyak banget, jadi saya mohon maaf kalau seandainya mungkin saya hanya bisa jawab satu atau dua. Itu beberapa pertanyaan saja tergantung waktu yang tersedia. Mau dibacakan langsung atau di yang nanya dulu langsung? Dibacakan saja, oh ya. Ini ada pertanyaan gini, pertama, Ustaz, poligami yang diharamkan apakah bisa jadi halal kalau suami sadar akan kelakuannya? Ya. Mungkin substansinya bisa saya tangkap ya sedikit ya. Ini mungkin yang dimaksudkan. Tadi kan saya sebutkan ya, orang yang melaksanakan poligami dengan tujuan hanya untuk menyakiti wanita saja, ya, hanya untuk menyenangkan saja, tanpa memperdulikan hukum, sehingga setiap wanita yang dinikahi selalu saya dizalimi, selalu dizalimi, selalu dizalimi. Bahkan kadang-kadang istrinya memang 4, tapi yang pernah jadi istrinya mungkin 18, ya, karena ceraikan satu lagi satu ya, bongkar pasang, gitu ya. Nah, misalnya begitu terjadi, dia telah melaksanakan poligami secara haram, karena tujuannya hanya untuk kepuasan seksual tanpa mengindahkan hukum Allah. Bukan mungkin ada kecenderungan ingin menyakiti wanita, karena dia punya mungkin sejenis penyakit psikopat, tapi suka nyakitin perempuan, gitu ya. Bisa saja begitu. Misalnya, mungkin saya kaitkan di sini, gimana? Apakah jadi halal kalau dia menyadari kesalahannya? Artinya, mungkin kalau dia sudah taubat, gitu ya, sudah punya istri 4, kemudian dia sadar waktu nikahinya itu dia itu sembarangan, kemudian dia taubat dan sadar kalau kelakuannya itu salah. Saya katakan bahwa poligami yang haram itu bukan berarti tidak sah. Selama prosedurnya sah, dan tidak lebih dari 4. Ya, laksanakan apa istilahnya? Poligaminya pun dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam, ada walinya, ya. Dilengkapi mungkin, meskipun bukan syarat, ada saksi-saksi yang melihat. Ya, hukumnya tetap sah. Tapi dia berbuat haram karena tindakannya yang tidak benar menurut Islam. Kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, itu yang jadi haram. Sama dengan seorang yang melaksanakan walimah. Dalam walimahnya itu ada maksiat-maksiat gitu ya. Walimahnya dilaksanakan secara syar'i. Syarat dan rukunnya sudah lengkap. Ya, nikahnya sah, tapi dia berbuat dosa atau menerima akibat perbuatan dosa karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika melaksanakan walimah al-urus tadi. Jadi jangan dikaitkan dengan masalah sah tidaknya nikah. Nah, kalau ada suami yang kemudian menyadari itu bertobat, ya alhamdulillah, ya. Jadi dia bisa melanjutkan, ya, meneruskan berpoligami dengan istri yang masih ada, jangan bongkar pasang lagi, ya. Ditetapkan istri yang sudah 4 itu dibina secara baik, ya, diperlakukan sebagai secara baik. Kalau ternyata dia mendapatkan, oh, ternyata saya bukan tipe seorang suami yang bisa berlaku demikian. Dulu saya nikah memang tanpa pertimbangan, ya, bermusyawarahkan di antara istri. Kalau memang harus ujungnya adalah menceraikan sebagian di antara istri, nggak jadi persoalan. Asalkan itu demi kebaikan istri dan demi kebaikan suami sendiri. Saya misalnya memilih ini dua istri saja, mungkin yang dua tempat saya ceraikan karena saya merasa tidak akan pernah bisa mampu. Saya menceraikan bukan karena saya tidak suka, bukan saya ini dan sebagainya. Karena pertimbangan demi kemaslahatan kita berdua. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya. Itu saja ya, kalau mungkin substansinya enggak salah saya tangkap ya. Kemudian
ini sampling ini dari apa? Itu dari Iman.
Oh, dari Iman. Iya,
ini Ahmad sampling.
Iya, boleh. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita bila suami hendak berpoligami namun orang tua istri? Suami kita, orang tua istri. Istri kita, orang tua kita, gitu ya. Ya, kita ini kan sama seorang istri, gitu ya. Bagaimana sikap kita bila suami hendak berpoligami, tapi suami orang tua dari orang tua kita ya. Kalau kita kan di sini didudukkan sebagai seorang istri ya, tidak meridhoinya. Ini pertanyaan bagus ini. Saya senang sekali. Ya. Saya senang karena sangat aplikatif. Banyak kejadiannya. Ya. Saya sendiri dalam batas apa pengalaman saya tahu, gitu, saya menyaksikan ada beberapa pengalaman yang seperti ini. Orang yang melaksanakan poligami seperti ini. Jadi melaksanakan poligami tapi orang tua tidak meridhoi. Saya hanya bisa menegaskan seperti saya sebutkan tadi, poligami adalah kebutuhan. Hukumnya bisa bergantung kepada tingkat kebutuhan tersebut. Kalau seorang itu membutuhkan poligami, tapi tanpa poligami dia masih bisa menjaga diri, meskipun dengan agak susah payah. Kemudian lingkungan keluarga termasuk orang tua tidak mengizinkan. Apalagi kalau orang tua itu adalah orang tua si suami, ini yang lebih menentukan sekali sebenarnya. Ya? Karena orang tua si suami itu adalah yang wajib si suami berbiru wajiban kepadanya. Kalau orang tua istri itu kan mertua ya, ya si istri saja. Ketika sudah bersuami harus lebih taat kepada suaminya daripada orang tua, tapi tidak dengan suami. Ya. Orang tua suami yang misalnya melarang, sampai melarang bagaimana? Orang tua suami sampai melarang bagaimana? Akhirnya setelah memaksa, ya sudah, apalah kamu, kamu boleh kami. Jadi ngasih izin tapi nggak ridho. Itu yang akhirnya pernah beberapa kali terjadi. Kalau saya menganggap hari ini sebaiknya ditunda. Dalam kondisi demikian tidak boleh dipaksa-paksakan. Karena bagaimanapun keridhaan Allah itu adalah keridhaan Allah, adalah keridhaan Allah. Memang dalam satu sisi betul. Si orang tua tidak ridho karena dia kurang mengerti. Tapi orang tua kan bukan menolak, kita tahu. Penolakan orang tua kebanyakan bukan menolak, kan saya boleh berani terputus kebanyakan ya, ini tahu. Orang tua itu muslim. Biasanya orang tua itu nolak, apa enggak kasihan istri kamu, kan gitu ya. Alasannya alasan kasihan sama menantunya yang pertama. Kamu itu enggak mungkin bisa berlaku adil, saya tahu kamu dari kecil, misalnya. Banyak itu kan, sudah tahu apa, ya, kartu trufnya ya. Jadi dalam kondisi macam ini, daya seorang juga cobalah berhati-hati untuk tidak merono untuk melakukan kesalahan. Ridho orang tua tetap perlu. Keriduan orang tua sangat-sangat diperlukan. Apakah kita mau melaksanakan pernikahan itu bukan untuk jangka waktu dekat? Kan kita ingin selamanya menikah. Bagaimana kalau orang tua kita nggak ridho, akhirnya dia tidak suka dengan istri kita yang kedua, silaturahmi antara kita dan orang tua menjadi renggang atau bahkan terputus, sangat disayangkan. Sementara yang kita kejar hanyalah untuk menyempurnakan, ya kan? Kita masih mampu untuk tidak berpoligami, sudah, sementara itu tidak saja. Beri pemahaman kepada orang tua sampai orang tua bisa meridai. Tapi akan berbeda konteksnya kalau memang suatu saat seorang suami dalam kondisi yang betul-betul sangat terdesak. Kalau tidak berpoligami dia akan terjerumus. Coba terangkan itu kepada orang tua, kepada istri, kepada mertua. Jelaskan dengan detail. Saya itu punya masalah begini. Kalau tidak ini bagaimana? Bagaimana penyelesaian yang akan saya lakukan? Oh kamu harus banyak-banyak puasa. Sudah saya lakukan, ternyata gak mempan. Ada mana poligami itu disyariatkan kan? Kalau mempan dengan puasa berarti gak ada poligami. Ya, kalau selalu mempan berarti poligami semuanya bisa diganti sama puasa. Ya. Nikah semuanya bisa diganti sama puasa. Jadi kita cukup hidup membujang saja. Kan enggak kan? Yang namanya puasa itu cuma obat sementara kan ya? Buat sementara misalnya orang belum mampu nikah, puasa. Atau kalau seumur hidup puasa aja dia mau nikah, gak mungkin. Nanti jebol juga itu. Nanti enggak ada syariat Islam dalam apa syariat nikah dalam Islam kalau gitu caranya ya. Allah alam ya. Makanya makanya puasa itu hanyalah obat sementara bagi orang yang sedang sakit karena belum nikah. Kemudian selanjutnya, apakah poligami sekarang ini lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak kebaikannya? Kita nggak bisa mengatakan poligami itu lebih banyak mudaratnya atau manfaat. Itu sama dengan mengatakan apakah jilbab sekarang lebih banyak mudaratnya atau manfaat? Apakah sholat yang dilakukan kaum muslimin sekarang lebih banyak mudaratnya atau manfaat? Ini syariat masalahnya, nggak bisa digitukan ya. Kita harus menilai syariat sesuai dengan substansi aslinya. Kalau soal orang yang melaksanakannya itu lain, ya. Kalau banyak misalnya suami yang kurang bisa bersikap adil kepada istrinya, sering kecolongan juga. Suami dengan istri satu pun demikian, ya. Juga banyak kita masih kecolongan dengan adab-adab Islam yang diperintahkan kepada kita, kan begitu ya? Siapa yang jamin bahwa dengan hanya beristri satu saya bisa sempurna sebagai suami? Enggak. Ya. Kita banyak kekurangan juga. Jadi ini enggak perlu ditanyakan persoalan itu. Jadi yang menjadi persoalan adalah syariat poligami tetap ditetapkan, cuman tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan, ya. Kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap bahaya orang-orang yang melaksanakan poligami dengan tanpa perhitungan, ya, dengan hanya mengandalkan semangat berpoligami, ya. Nah, perjuangan demi poligami, ya. Itu yang harus dihindarkan, ya. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan lain. Ini juga salah satu ini sudah ada jawabannya di sini. Kenapa Rasulullah tidak menikah lagi dan berpoligami sewaktu Khadijah masih hidup? Kan sudah kita sebutkan bahwa poligami itu soal masalah kebutuhan. Dan kebutuhan itu bisa dari kita, bisa orang lain ya. Karena kebutuhan itu bisa kebutuhan biologis seorang suami. Poligami juga kan bisa dilakukan dengan untuk membantu seorang janda. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap beberapa orang istrinya. Jadi persoalan di sini kalau Rasulullah itu adalah Rasulullah yang paling tahu dengan kebutuhan dan syariat yang diberlakukan kepada beliau. Ya. Kenapa beliau tidak menginginkan Khadijah? Karena kalau ternyata tidak, Khadijah sudah meninggal. Setelah Khadijah baru berpoligami, memang apa efeknya terhadap hukum poligami? Tidak ada. kenapa hukum sholat Jumat baru disyariatkan ketika di kota Madinah, di kota Mekah tidak? Ini tidak ada efek terhadap hukum sholat Jumat. Ya, jadi persoalan di sini adalah pada waktu itu belum ada syariat. Syariat hijab atau jilbab sendiri baru muncul di kota Madinah. Ya, salah satu di antara sebabun nuzulnya adalah ketika Umar, ya, bertamu kepada Rasulullah, kemudian satu riwayat mengatakan tangannya tersentuh dengan tangan istri Rasulullah, kemudian dia mengucapkan istighfar, ya, kemudian berharap seandainya Allah menurunkan syariat hijab bagi wanita, turunlah syariat hijab. Jadi syariat hijab juga diturunkan di Mekah. Jadi ini masalah, hanya masalah pelaksanaan syariat tersebut saja. Ya, bisa jadi pada saat itu memang syariat poligami memang belum ditetapkan, dan bisa jadi memang karena kebutuhan poligami pada waktu itu bagi Rasulullah yang dianggap oleh Rasulullah belum ada. Ya, ini soal yang tidak bisa diungkit, ya, dan tidak bisa dijadikan alasan. Oh, lah asal dari nikah Rasulullah itu monogami. Buat buktinya apa? Beliau tidak mau poligami siapa? Tadi Khadijah. Itu sama sekali merupakan alasan yang mengapang di awang-awang, ya, yang tidak sampai kepada tujuan. Ya. Kemudian selanjutnya, ini mengenai Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah jumlah istrinya diriwayatkan dalam satu riwayat ada 11, dan riwayat yang lain dikatakan 9, karena sebagian di antaranya itu bukan istri, ya, tapi budak. Ini persoalannya adalah, kenapa kalau itu Rasulullah kok tidak diberikan batasan gitu? Sebenarnya tidak, ya. Ada batasan dalam Al-Quran, dalam hadis juga, ya, bahwa ketika sudah menikahi istri beliau yang terakhir pada waktu itu, beliau diperintahkan untuk mencukupi sampai di situ saja, yang tidak menambah lagi. Tapi masalah Rasulullah diberikan kelebihan dari umumnya untuk bisa menikahi lebih dari 4, itu memang termasuk khasais, kekhususan syariat yang diberlakukan kepada Nabi saja. Ya, ini persoalan kekhususan, ya, bukan persoalan masalah hukum. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan, maaf karena nggak berkaitan dengan persoalan ini, saya tidak bisa jawab dulu, ya, mungkin bisa ditanyakan di kali yang lain. Bagaimana hukumnya jika seorang istri tidak mengizinkan suaminya berpoligami dengan alasan takut tidak bisa mengendalikan rasa cemburunya? Nah, ya, kalau saya berpoligami, saya takut membunuh kamu. Rasa cemburunya besar, gitu, ya. Jadi ini kekhawatiran yang berlebihan. Kalau sampai pada titik tertentu, saya khawatir ini malah penyakit kejiwaan, ya. Ini paranoid, ya. Jadi rasa takut yang berlebihan dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Ketika seseorang itu mau melaksanakan satu syariat, jangan sampai syariat tertunda hanya karena rasa khawatir. Kalau begitu, banyak syariat yang akan terabaikan. Gitu, ya. Jangankan orang poligami, orang nikah saja begitu. Saya kira-kira bisa baik apa enggak sama istri, ya? Kalau enggak usah nikah saja. Itu disimpulkan berbahaya, itu kekhawatiran berlebihan. Termasuk misalnya, saya kalau punya ilmu bisa ngamalkan atau enggak, ya udah, enggak usah belajar aja. Kan begitu, ya? Karena punya ilmu semakin banyak tanggung jawab. Sementara saya ini orangnya susah ngamalkan ilmu. Udah, enggak usah belajar. Itu cara yang salah. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya suatu saat, bagaimana orang yang masih belum bisa meninggalkan perbuatan mungkar, apakah dia masih berkewajiban untuk melakukan nahi mungkar? Orang masih melakukan perbuatan maksiat, gitu, ya. Apakah dia berkewajiban juga untuk melarang orang lain berbuat maksiat tersebut? Imam Ahmad mengatakan dia tetap berkewajiban. Karena kewajiban nahi mungkar itu kewajiban tersendiri, kewajiban meninggalkan yang haram itu kewajiban tersendiri. Enggak boleh saling meruntuhkan. Gara-gara saya tidak bisa meninggalkan maksiat ini, ya sudah, saya enggak mau nasihatin orang lain untuk meninggalkannya. Salah. Itu salah. Ghibah itu haram. Menggunjing itu haram. Kecuali dalam sebagian batas yang dikecualikan oleh para ulama. Meskipun kita sendiri mungkin masih suka kadang-kadang menggunjing. Ya. Jadi kewajiban ini, kewajiban menyampaikannya tetap harus. Ya. Tidak boleh diubah. Demikian juga seorang wanita, ya, suaminya mau berpoligami, kemudian dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ini sebenarnya penyakit cemburu yang berlebihan ini yang perlu diantisipasi, ya. Karena cemburu di dalam Islam itu hal yang absah, normal, manusiawi. Istri Nabi sendiri pernah cemburu, kan begitu, ya. Pernah Aisyah itu menumpahkan mangkok berisi makanan sampai pecah tempatnya. Ya, karena makanan itu dimasak sama istri yang lain, buruh. Nabi hanya tersenyum dan mengatakan, ya, bahwa makanan diganti dengan makanan, piring diganti dengan bi. Nabi gak langsung mengatakan kepada Aisyah, kamu ini betul-betul mau perempuan gak punya adab, enggak. Karena kecemburuan itu satu hal yang wajar. Cuma jangan sampai menyebabkan seseorang berbuat zalim. Nah, maka itu supaya gak zalim, kamu kan tadi udah mecah ini ganti, ya. Karena kecemburuan itu satu hal yang wajar. Maka orang yang tidak memiliki kecemburuan sama sekali itu diragukan cinta kasihnya terhadap suami atau istrinya. Dan diragukan juga tingkat konsekuensinya terhadap syariat Islam. Orang yang membiarkan istrinya sana kemari tanpa aturan, pergi keluar sama laki-laki, ke pasar, ke mall, ya. Yang penting utuh, gak apa-apa. Ya, ini bahaya, ya. Orang yang kayak gini ini nanti bisa digelari apa kalau dalam hadis? Jayus, ya. Jayus itu gak akan masuk surga. Bahaya, yang tidak punya kecemburuan sama sekali. Jadi kecemburuan, tapi kecemburannya gak boleh berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan jatuh kepada haram hukumnya. Cemburu kepada suami karena suami berlaku maksiat kepada wanita yang lain atau bergaul dengan wanita lain sampai menyentuh hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, bagus itu, ya. Tapi kalau gara-gara cemburu misalnya suami sama gak bisa kerja, ya, jangan keluar nih, kamu di luar ketemu perempuan, mas suami masuk lo ngedekam di rumah terus sama istrinya, ini ada yang sampai tingkat saking berlebihannya segala tindakan suami dicurigai. Nah, ingat, kecemburuan merupakan salah satu kecemburuan berlebihan, ya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Jadi suami yang dicemburui secara berlebihan terus menerus lama-lama bisa nggak tahan juga. Ya. Kalau kayak gini, nih, hidupnya kayak di neraka aja nih, ya. Ngapa-ngapain nggak bisa? Saya kerja nggak bisa. Apa nggak bisa? Ya. Nanti kalau saya jadi supir kamu ikut saya. Jadi saya kerja di lapangan ngebor minyak, kamu nungguin di atas. Waduh, bahaya nih kalau istri kayak gini. Suami nggak berkutik kerja ini, nggak berkutik bukan dalam hal nggak bisa berbuat maksiat, tapi untuk melaksanakan kewajibannya pun dia nggak akan bisa sempurna. Jadi jangan. Jadi kalau wanita yang punya penyakit kayak gitu, justru penyakit cemburunya ini harus diobatin, diantisipasi. Kan tidak pun suaminya menikah dengan istri yang lain berpoligami, sifat cemburu ini tetap berbahaya, ya. Jadi jangan anggap bahwa dengan berpoligami itu kecemburuan itu akan menjadi ya, salah. Kalau orang yang punya kecemburuan berlebihan, nggak berpoligami pun suami bagaikan hidup dalam neraka, ya. Kalau orang yang wanita yang kebalikannya juga begitu, ya, suami yang berlebihan cemburunya kepada istri, ya, sampai istri pun misalnya nggak boleh ngaji, ya. Di zaman sahabat itu ada, ya, sahabat yang cemburuannya hebat, sangat hebatnya kepada istri. Kalau istrinya mau pamit sholat jemaah, kan Rasulullah membolehkan wanita sholat jemaah kalau diantar terusan. Ya silakan deh, pergi istrinya sholat jemaah, ya. Pas istrinya di tengah jalan, tiba-tiba ada orang keluar dari semak-semak, megang tangan dia, lari. Rupanya suaminya, ngumpet di situ, ya. Mau sampai di rumah, masalahnya aku digodain sama orang di tengah jalan ini begini kan dari gitu kan akhirnya. Nah makanya sembarangan keluar rumah ini juga cara yang salah loh, ya. Tapi ini terjadi loh, ya, di zaman sahabat, ya. Wanita itu yang akhirnya dikenal Atika, ya, yang ditikahnya di beberapa orang sahabat yang berbeda, ya, salah satu di antara sahabat itu yang punya kecemburuan besar yang melakukan dia seperti itu. Ini cara itu juga salah, ya. Suami juga tidak boleh berlaku demikian. Soal ini. Nah, ini satu masalah fikih ini. Ini bagus juga, ya. Jadi apa hukumnya seorang laki-laki berpoligami padahal dulu ketika menikah berjanji tidak berpoligami? Tinggal janjinya ini, janji tuntutan dari istri apa janji betulan? Jadi ketika akad nikah, apabila janji itu dimasukkan dalam bagian akad pernikahan tersebut, saya menikahi kamu dan saya berjanji tidak akan ini menjadi janji. Harus tepat. Kalau memang dia berjanji demikian pada waktu akad nikah, karena ini bagian. Ya, kalau ta'liq itu disebutkan, itu berlaku hukumnya. Ya. Kalau dikatakan oh ini berarti setiap kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana min atasyar. Bukankah syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah itu batil? Ini bukan syarat yang bertentangan dengan kitabullah, dengan hukum Allah. Karena ini kan masalah hak. Ini sama dengan suami melepas haknya gitu ya. Dia punya hak untuk berpoligami, ya. Kemudian kepada istrinya dia berjanji untuk tidak berpoligami. Berarti dia berjanji untuk melepas hak yang harus dipenuhi. Kecuali, ini ada pengecualian. Kalau bertabrakan dengan hukum yang lebih berat daripada itu, misalnya seperti saya katakan, poligami yang baginya bersifat wajib, ya. Kalau dia tidak melaksanakan, dia akan terjerumus kepada maksiat. Maka pada saat itu dia harus membatalkan janji. Karena ada dua mafsadat yang saling, yang ini mengingkari janji, yang ini terjerumus kepada yang haram. Ya, janji yang bisa menjerumuskan kepada yang haram ini harus segera dibatalkan. Saya janji akan datang ke rumah kamu. Rupanya datang ke rumahnya untuk berbuat maksiat. Ya, janji itu harus dibatalkan. Nah, makanya dilihat kalau seandainya seorang itu merasa poligami itu tidak terlalu dibutuhkan, dia masih biasa bertahan biasa tanpa berpoligami, biasa-biasa saja, maka janji itu berlaku. Janji itu adalah hutang. Apalagi janji yang diucapkan sebagai bagian dari nikah tadi ya, dari akad nikah. Setelah akad nikah dia janji sama istrinya ya, dengan taklik ya, bahwa dia akan menikahi istrinya dengan janji tidak berpoligami. Tapi meskipun demikian, janji seperti ini bukanlah satu hal yang layak. Ya, ini seperti hukum nazar ini. Jadi janji yang tidak layak karena janji orang yang berjanji demikian berarti dia tidak melihat kemaslahatan di depan. Karena hukum poligami itu kan bisa berubah-ubah ya. Suatu hal bisa sangat dibutuhkan, bisa tidak. Kalau orang berjanji demikian itu berarti dia telah melakukan spekulasi yang salah, yang keliru itu. Seorang istri yang menuntut suami untuk melakukan janji seperti itu pun bukan seorang wanita yang baik. Bukan seorang wanita yang melakukan janji yang baik. Ya. Mungkin dia wanita salihah. Tapi dalam satu titik ini dia salah, keliru kalau dia minta suaminya untuk tidak berpoligami. Nah, karena suaminya bisa dalam satu kondisi di mana dia berkewajiban melakukan. Bagaimana seorang istri membiarkan suaminya berbuat maksiat? Kan tidak. Ya, jadi itu tidak layak menjadi sebuah janji. Tapi kalau itu dijadikan janji, harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Di antaranya tidak menjerumuskan kepada maksiat. Allahu a'lam. Gimana? Dulu ya. Ini maaf sekali ini banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ya. Kalau mau mulai pertanyaan mungkin ke bisa mengajukannya ke email saya ya. Jika saya setiap berapa hari sekali menjawab pertanyaan.